Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Senati mamlakatda 15 yil yashagan shaxsga fuqarolik berish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda kishi boshiga bir oylik iste'mol xarajati 440 ming so'm qilib belgilandi. Mirziyoyev Seul sammitida Orol dengizi atrofidagi muammolar haqida gapirdi. Qirg'izistonda yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov qamoqqa olindi. 20 ziyod davlat Protasevich va belaruslik boshqa jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Samarqandda masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu yilning 25 may kuni viloyatning Paxtachi tumanidagi masjidda Ichki ishlar vazirligi xodimlari reyd o'tkazib, bu yerda noqonuniy diniy ta'lim berilayotganini aniqlagani xabar qilingandi. Ma'lum bo'lishicha, masjidda 11 kishiga noqonuniy diniy saboq berdi deb topilgan paxtachilik Asliddin Xudoyberdiyevga nisbatan Paxtachi tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining 27 may kungi qarori bilan 15 sutkalik ma'muriy hibs jazosi tayinlangan. Bu haqda 29 may kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qilgan farg'onalik advokat Abduvaqt Yakubov sud qarori ustidan shikoyat arizasi kiritganini bildirdi. Sud jarayonida jamoatchi advokat sifatida ishtirok etishni so'rab murojaat qilganini aytgan Yakubovga ko'ra, 31 may kuni Samarqand viloyat sudida Xudoyberdiyevning shikoyat arizasini ko'rib chiqish boshlangan. Aslidan Xudoyberdiyev shu yilning 25 may kuni Paxtachi tumanidagi Xo'ja Ziyovuddin jami masjidida o'tkazilgan reyd natijasida qo'lga olingan. U o'sha reydni videoga olib tarmoqlarda tarqatgan. Videoda bir necha Ichki ishlar vazirligi xodimi Turkiston masjidiga kirib borgani va u yerda diniy saboq olib o'tirgan bolalar hamda kattalar bilan muloqot qilayotgani aks etgan. Videoda ismini ochiqlashni istamagan, ammo organ xodimi ekanini tasdiqlagan xodim 9-10 yoshlar atrofidagi boladan masjidda nima qilib yurgani, qo'lidagi daftari, unda yozilgan matnlarni so'rab surishtirgani, sumkasini tintuv qilishi aks etgan. Fuqaro kiyimidagi xodim videoda aks etgan yoshlar va boshqa namozxonlarni ruxsati va diniy bilimi bo'lmagan chalamullalardan diniy saboq olish xavfli ekani, turli taqiqlangan diniy oqimlarga kirib ketish xavfi borligidan ogohlantirgan. Bu holatni videoga olayotgan Xudoyberdiyev esa kadr ortidan vazirlik xodimlarining voyaga yetmagan bolani yolg'iz so'roq qilishiga noroziligini bildirgan va bolani ularning savollariga javob bermaslikka chaqirgan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Paxtachi tuman Ichki ishlar bo'limi hodisa 25 may kuni oqshom tumandagi Xo'ja Ziyovuddin jami masjidida bo'lganini tasdiqlagandi. O'sha kuni masjiddagi voqealarga guvoh bo'lganini bildirgan paxtachilik manbaning xabar qilishicha, Xudoyberdiyev avvaliga tushuntirish ishlar bilan qo'yib yuborilgan, ammo oradan 2,5 kun o'tib hibsga olingan. 31 may kuni jamoatchilik asosida bu dindor himoyasiga kirishganini bildirgan advokat Abduvaqit Yaqubovning Facebook tarmog'ida bildirishicha, hozirda Xudoyberdiyevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194 modda ichki ishlar xodimlarining talabini bajarmaslik, 195 modda ichki ishlar vazirligi xodimlariga qarshilik ko'rsatish hamda 241 modda diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish bilan ayblov ilgari surilgan 15 sutkaga hibs qilingan. Ayni paytda Paxtachi tumanidagi masjidda o'tkazilgan bu reyd va unda dindorlarga bo'lgan munosabat ijtimoiy tarmoqlarda norozilik va munozaralarga sabab bo'lganicha qolmoqda. YouTube va Facebookga joylangan video ostida sharh qoldirganlarning ko'pchiligi Ichki ishlar vazirligi xodimlarining masjiddagi reydini fuqarolarning diniy bilim olish erkinligini cheklash deb qoralasa, ayrimlari noqonuniy diniy ta'limning xavfli oqibatlari haqida gapirib, Ichki ishlar vazirligi xodimlari harakatini ma'qullamoqda. O'zbekistonda 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 9 moddasida xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni davlat tomonidan litsenziyalangan ta'lim maskanlaridan tashqarida diniy ta'lim berish, jumladan arab tili yoki Qur'on o'qitish taqiqlanadi. Shu kunda ushbu qonunning yangi tahrirdagi loyihasi Senat muhokamasida qolmoqda. 5 may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bu loyihani ma'qullagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy rasmiysi O'zbekistonda xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolarni gapirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jin Yuilun yaqinda bergan intervyusida ikki mamlakat o'rtasidagi tijorat aloqalari ahvoli haqida so'zladi. Jin koronavirus pandemiyasiga qaramay, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari kuchli va barqaror bo'lib qolayotganini olqishladi. Shu bilan birga Jin ba'zi xitoylik tadbirkorlar mahalliy darajada qonun-qoidalar noto'g'ri talqin qilinayotganidan shikoyat qilganini va tijorat bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytdi. Quyida o'zbekistonlik tahlilchi Umida Hoshimova ushbu mavzuda diplomat nashri uchun yozgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Jin so'nggi bir yil davomida ikki mamlakat o'rtasida kuchli iqtisodiy aloqalar saqlanib qolganini ta'kidladi. Pandemiyaga qaramay, Xitoy import va eksport qilishda davom etgan, yo'lga qo'yilgan va yangi qo'shimcha loyihalarda uzilishlar oz bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy o'zbek tabiiy gazining asosiy importchisi bo'lib qolgan. Shuningdek, Xitoy O'zbekistondan to'qimachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yirik ko'lamda import qilgan. Darhaqiqat, Iqtisodiy murakkablik observatoriyasining ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda Xitoy O'zbekistondan import qilgan asosiy mahsulotlar tabiiy gaz. O'zbekistonning Xitoyga eksportining 47.9%, to'qimachilik mahsulotlari 20.9% va paxta xomashyosi 7.4% dan iborat bo'lgan. O'zbekistonning Xitoydan importlari esa xilma-xil bo'lib, eng ko'p import qilingan 3 ta mahsulot po'lat, yirik qurilish transport vositalari va toshni qayta ishlash mashinalaridan iborat bo'lgan. Jin xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolar haqida gapirar ekan, O'zbekistonga sarmoya yotqizayotganda hammasi yaxshi kechmaydi. Ba'zi xitoylik investorlar bizga shikoyat bilan murojaat qilishdi. Bu mahalliy hokimiyat organlari tomonidan normativ huquqiy hujjatlarning noto'g'ri talqin qilinayotgani, ayrim loyihalarga va'da qilingan imtiyozlar ozaytirilayotgani bilan bog'liq. Bu muammolarni hal qilish uchun O'zbekistonning tegishli vazirliklari va idoralari bilan barcha tomonlar uchun ma'qul variantlarni topish yo'lida yaqindan hamkorlik qilyapmiz, dedi. Hoshimovaning yozishicha, Jin O'zbekistondagi qator muammolarga shama qildi. Birinchi muammo davlatning iqtisodiyotda aralashuvi va uning iqtisodiy faoliyatini nazorat qilish urinishlaridir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki, byurokratiya hamda soliq, bojxona va bank sohalaridagi muammolar ichki investitsiyalar o'sishiga va chet eldan kapital jalb qilishga to'sqinlik qilayotganini aytgan edi. O'zbekiston hukumati xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish va jalb qilishga har qancha urinmasin, katta miqdordagi chet el investitsiyalari uchun qulay muhit yaratilmasa, yakuniy natija o'zgarmaydi. 2020-yil boshida Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Alimov Tashqi ishlar vazirligi 2019-yilda 1200 ta biznes forum va O'zbekistonga 3700 dan ziyod tashrif uyushtirgan bo'lsa-da, ularning amaliy natijasi deyarli yo'q ekanini aytdi. Ikkinchi muammo shundaki, O'zbekistonda mahalliy rasmiylar me'yoriy hujjatlarni o'z xohishlariga ko'ra va o'zboshimchalik bilan talqin qiladi yoki tegishli me'yoriy hujjatlar haqida bilmaydi. Bu tadbirkorlar va investorlar uchun qo'shimcha to'siqlarni yaratmoqda. 2019-yilda Mirziyoyev viloyat hokimlari va shahar hokimliklarini tadbirkorlar faoliyatiga aralashmaslikka chaqirgan edi. O'zbekiston rahbariyati davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilsa-da, bu holatni o'zgartirish oson emas. Mirziyoyevning o'zi ham haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni oson kechmasligini aytgan. Jin investitsiyalar loyihalari bilan bog'liq ayrim muammolarni hal qilish uchun elchixona aralashishga majbur bo'layotganini aytdi. Bu holat O'zbekiston iqtisodiyotida chuqur ildiz otgan muammolardan dalolat beradi. Hoshimova yozganidek, mamlakat rahbariyati ushbu muammolar borligini tan olib kelayotgan bo'lishiga qaramay, O'zbekiston hukumati davlatning iqtisodiy faoliyatlarga aralashuvini cheklash uchun yetarli chora ko'rmayapti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Biden razvedka xizmatlariga COVID-19 kelib chiqishi bo'yicha qo'shimcha tekshiruv o'tkazishni buyurdi. Tafsilotlar bilan men, Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh razvedka xizmatlariga COVID-19 pandemiyasining kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan harakatlarni ikki baravarga oshirishni buyurdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Virus Xitoy laboratoriyasidan tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi farazni bir necha oydan beri aytib kelayotgan Bayden ma'muriyati Xitoyni epidemiya kelib chiqish haqida ochiqroq ma'lumot berishga chorlab bosim o'tkazayotgan ko'plab hukumatlar safiga qo'shildi. Respublikachilar partiyasi Baydenni ochiq tekshiruv o'tkazilishiga to'sqinlik qilib kelayotgan Xitoyga bo'sh munosabatda bo'lishda ayblamoqda. Bayden AQSh razvedka idoralaridan 90 kun ichida hisobot berishni so'radi. Prezident payshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida razvedka xulosalarini ommaviy ravishda e'lon qilishni rejalayotganini aytdi. Байден AQSh milliy laboratoriyalarini razvedka xodimlariga yordam berib, Xitoy hukumati uchun aniq so'rovlar ro'yxatini tuzishni buyurdi. AQSh prezidenti shuningdek Xitoyni pandemiya kelib chiqishi bo'yicha xalqaro tekshiruvlarda hamkorlik qilishga chaqirdi. Respublikachilar, shu jumladan sobiq prezident Donald Trump, virus Uxanda hayvondan odamga emas, balki laboratoriyada sodir bo'lgan ko'ngilsiz hodisa ortidan tarqalgan bo'lishi mumkin degan farazni ilgari surib keladi. Biden mart oyida dastlabki razvedka tekshiruvi xulosalari bilan tanishib chiqib, masalani chuqurroq o'rganish kerak degan xulosaga kelgan. Shuningdek, u hisobot parchalarini jamoatchilikka e'lon qilishni buyurgan. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki bildirdi. Psakining so'zlariga ko'ra, bundan maqsad AQSh hukumatining pandemiya kelib chiqishini o'rganishga qaratilgan sa'y-harakatlarini jamoatchilikka ma'lum qilish hamda Xitoyga bosimni oshirishdir. U keng qamrovli tushunmovchiliklar davom etayotgani uchun nafaqat razvedka xizmatlari qilgan ishlarini jamoatchilikka oshkor qilish, balki tergovni 90 kunga uzaytirish, ko'proq federal hukumat idoralarini, jumladan milliy laboratoriyalarimiz hamda sog'liqni saqlash va tibbiyot masalalaridagi ekspertizamizni jalb qilish muhim degan xulosaga keldi, dedi Psaki. Biden bayonot e'lon qilib, razvedka hamjamiyatining aksariyati ushbu ikki ssenariy asosida birlashganini, ammo biri ikkinchisidan ko'ra ko'proq ishonchli ekanini aniqlash uchun yetarli ma'lumot borligiga ishonmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki agentlik virus hayvonlardan yuqqaniga ko'proq ishonsa, boshqa bir agentlik laboratoriya faraziga ko'proq ishonadi. Qo'shma Shtatlar shuningdek Xitoy to'liq shaffof dalillarga asoslangan xalqaro tekshiruvda ishtirok etishi va barcha tegishli ma'lumotlar va dalillarni ulashishi uchun bosim o'tkazish yo'lida hamfikr hamkorlar bilan ishlashda davom etadi, dedi Biden. Biden ma'muriyati bir necha haftadan beri virus laboratoriyadan tarqalgani haqidagi nazariyani jamoatchilik oldida muhokama qilishdan tiyilib kelayotgan edi. Payshanba kuni Xitoy Biden ma'muriyatini siyosiy o'yinlarni boshlashda aybladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chao Lijian Bidenning buyrug'i AQSh faktlar va haqiqat haqida qayg'urmasligini hamda virus kelib chiqishini jiddiy ilmiy o'rganishga qiziqmasligini ko'rsatishini aytdi. AQSh Senati chorshanba kuni Uxang laboratoriyasiga tegishli ikkita tuzatishni biror qarshiliksiz ma'qulladi. Bu esa AQSh siyosatchilari o'rtasida virus kelib chiqishi haqidagi qarashlar o'zgarayotganidan dalolat beradi. Senator Rand Paul taklif qilgan tuzatishlardan biri AQShga Xitoy viruslarning kuchliligi yoki yuqumliligini oshirish bo'yicha o'tkazayotgan tadqiqotlarini moliyalashni taqiqlaydi. Johnny Ernst tomonidan taklif qilingan ikkinchi tuzatish esa Uxang virusologiya institutiga mablag' ajratishni taqiqlaydi. AQSh hukumatining yuqumli kasalliklar bo'yicha yetakchi mutaxassisi doktor Anthony Fauci chorshanba kuni o'zi va aksar olimlar virus tabiiy hodisa deb taxmin qilmoqda, ammo hech kim 100% aniq bilmaydi, dedi.
Samarqanddagi masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Senati mamlakatda 15 yil yashagan shaxsga fuqarolik berish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda kishi boshiga bir oylik iste'mol xarajati 440 ming so'm qilib belgilandi. Mirziyoyev Seul sammitida Orol dengizi atrofidagi muammolar haqida gapirdi. Qirg'izistonda yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov qamoqqa olindi. 20 dan ziyod davlat, Protasevich va belaruslik boshqa jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Microsoft. Rossiyalik hakerlar USAID elektron pochtasi orqali yirik kiberhujumni amalga oshirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Microsoft korporatsiyasi rossiyalik hakerlar AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi elektron pochta hisobidan foydalangan holda davlat idoralari va tahlil markazlariga yangi hujum uyushtirganini aytmoqda. Hujum to'lqinida 150 dan ortiq tashkilotning 3000 ga yaqin elektron pochtasi nishonga olingan. Bu haqda Microsoft vitse-prezidenti Tom Bert ma'lum qildi. Hujumga uchragan tashkilotlarning kamida 4dan 1 qismi, kamida 24 mamlakatda faoliyat yuritayotgan xalqaro rivojlanish va insonparvarlik hamda inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlaridir. Bert hujumchilar ko'zlagan maqsadiga qanchalik erishgani haqida gapirmadi. Bertning so'zlariga ko'ra, Microsoft mijozlariga qilingan hujumlarning ko'pi avtomatik ravishda bloklangan. Korporatsiya ayni damda hujumga uchragan barcha mijozlarni xabardor qilmoqda. Kreml 28-may kuni hujum ayblovini asossiz deb atadi. 3 haftadan keyin AQSh prezidenti Jo Bayden Jenevada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar Rossiya AQSh saylovlariga aralashgani, AQSh davlat idoralariga qilingan SolarWinds kiberhujumi, Moskvaning Ukrainaga solayotgan tahdidi, muxolifatchi Aleksey Navalniy qamoqqa uloqtirilgani kabi masalalar tufayli tarang bo'lib qolmoqda. Bayden o'tgan oyda SolarWinds kiberhujumiga javoban Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qildi va rus diplomatlari chiqarib yuborilishini e'lon qildi. Bertning so'zlariga ko'ra, so'nggi hujumni Rossiyada tashkil etilgan Nobelium hakerlik guruhi amalga oshirgan. Ayni guruh SolarWinds dasturi mijozlariga qilingan hujum ortida turgani aytilmoqda. Ushbu hujumlar Nobelium'ning josuslik ma'lumotlarini qo'lga kiritish maqsadida tashqi siyosat bilan shug'ullanadigan davlat idoralariga qilayotgan hujumlar davomi o'laroq ko'rilmoqda, deb yozdi Bert. Microsoft korporatsiyasiga ko'ra, hakerlar elektron pochta marketing xizmati orqali USAID hisobini qo'lga kiritgan. Buning ortidan 25-may kuni marketing xizmati hakerlarga hujumga uchragan mashinalardan doimiy foydalanish imkonini berish uchun zararli dasturlarga havolani o'z ichiga olgan elektron pochta xabarlarini yuborgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga Moskva ushbu hujum to'g'risida Microsoft shirkatidan batafsil ma'lumot olmaganini, ushbu masala shu paytgacha 16-iyundagi sammit kun tartibiga kiritilmaganini aytdi. Microsoft shirkati e'lon qilgan yana bir blog post orqali yangi kashf etilgan hujum ilk marotaba yanvarda aniqlangan va hozirgacha davom etayotgan hujumlar kampaniyasining kulminatsiyasi ekanini bildirdi. SolarWinds hakerlik operatsiyasi o'tgan yilning dekabrida aniqlanishidan oldin qariyb 1 yil davom etgan. Bu safargi hujum esa ancha tez va oson aniqlangan. Bert hukumatlar qo'llovi bilan amalga oshirilayotgan kiberhujumlar susaymayotgani va davlat homiyligidagi kiberfaoliyatni tartibga soluvchi qoidalar ishlab chiqilishi kerakligini aytdi. Bu hujum tobora ko'payib borayotgan davlatlar turli xil siyosiy maqsadga erishish uchun kiberhujumlardan keng foydalanayotganiga yana bir misoldir, dedi Bert. AQSh va Buyuk Britaniya AQShning 9 ta federal agentligi va yuzlab xususiy sektor kompaniyalariga zarar yetkazgan SolarWinds hakerlik hujumida Rossiyaning tashqi razvedka xizmatini ayblamoqda. Joriy oyda Rossiyaning tashqi razvedka xizmati rahbari SolarWinds kiberhujumi uchun javobgarlikni bo'yniga olmadi. Ammo bunday murakkab hakerlik hujumi ortida Rossiya tashqi razvedkasi turgani haqidagi ayblovlardan xursand bo'lganini aytdi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt ko'chalaridagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27-may kuni Qalampir.uz nashri jurnalisti poytaxt hokimini yo'l-yo'lakay savolga tutgani aks etgan video tarqaldi. Savol o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan yoshlar festivali chog'ida yangragan. Jurnalist xizmat mashinasi tomon borayotgan Toshkent hokimidan tadbirkorlarni qanchalik qo'llab-quvvatlashni so'raganida barcha turdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayman deya javob qaytaradi. Ammo hokimga reklama konstruksiyalari sud qarorisiz birma-bir buzib tashlanayotgani haqida savol berilganida Jahongir Ortiqxo'jayev savolni javobsiz qoldirib qadamini tezlatadi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muhiddinovga ko'ra, Toshkent hokimining jurnalist savolidan qochishi uning barcha qonunsizliklarni tan olayotganini anglatadi. Bu bilan u barcha buzilishlar noqonuniy ekanligini tan olyapti. Bo'layotgan qonunsizlikni tan olyapti xolos. Mening fikrimcha, reklama banner biznesiga kimdir ko'z tikkan, chunki buyruq eng tepadan bo'lganini aytishgan bizga. Ortiqxo'jayevning esa jim turib, o'zini hech narsa bo'lmayotganiga solib turishdan boshqa chorasi yo'q, dedi Muhiddinov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshning aytishicha, so'nggi 2 oy ichida Toshkent shahrida 700dan ortiq reklama banneri sud qarorsiz buzib tashlangan. Ismi oshkorlanishni istamagan reklama shirkati egalaridan biri Ozodlikka bu qonunsizliklar birinchining buyrug'i bilan qilinayotganiga ishonishini aytgandi. Toshkent shahar hokimi o'zini jurnalistlar oldida go'yo hech narsani ko'rmaganga, bilmaganga olyapti. 12 aprel kuni Ortiqxo'jayev bilan uchrashdik. Tinch kelishaylik deb bizni xonaga olib kirishdi. Telefonlarni olib qo'yib bizga popsalar qilishdi. Hokim janjal qilmanglar, ozodlikka gapirmanglar, battar bo'ladi deb qo'rqitdi. Jim tursak ish hal bo'larmikin deb o'yladik. Lekin buzuvchilar hamon davom etyapti. Sudga bordik, sudlarni ham bunga tushib o'tmayapti. Demak, eng tepadan kimgadir kerak bo'lgan bu biznes, deydi Toshkentdagi reklama egalaridan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning jurnalist savolidan qochishi ijtimoiy tarmoqda kulgiga ham sabab bo'ldi. Videosida qoldirilgan izohlarda Leonid Gaydayning It Barbos va G'aroyib poyga filmida qo'rqoq og'zida dinamit bilan quvlayotgan itdan qochayotgani sahnasi aks etgan suratlar bor. Shu oy boshida ba'zi reklama agentliklari bannerlar olib tashlanishiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20-fevraldagi 104-chi sonli qarori. Hurmatli prezidentimiz bizga yordam bering deb yozilgan ijtimoiy reklamalarni o'rnatdi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Mo'yiddinovga ko'ra, bu aksiyadan ham natija chiqmagan. Bema'nilik shundaki, kimdir ichki kiyimda sumalak kovlasa, metroda to'y qilsa, militsiya, sud tizimlari darrov oyoqqa turadi, hamma jazolanadi. Ammo ko'chada tadbirkorning mol-mulki ochiqchasiga yo'q qilinadi-yu, hech kim hech narsa sezmaydi, jumladan hokim ham, prezident ham, deydi Umid Mo'yiddinov. Toshkent yo'llarida reklamalar bannerlari 8 apreldan beri olib tashlanmoqda. Ozodlik gaplashgan Toshkent shahri va ba'zi tuman hokimliklari mulozimlari bannerlar buzilishini izohlashdan bosh tortishdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi. Mahalliy deputat o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Olimlar Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida ekanidan bong urmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Toshkentda bo'lib o'tgan yoshlar forumida so'nggi vaqtlarda ba'zi san'atkorlarning din sabab sohani tark etib, san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Dinni yaxshi bilmasdan turib, dinni yaxshi tushunmasdan turib, jamoat oldiga chiqib, xalq oldiga chiqib, minbardan turib dindan gapirish uchun kechirasiz-u, mening nazarimda kamida 25 yillik bilim olgan bo'lishi kerak. 25 yillik kamida, eng kamida yetarli darajada bilim olib, undan keyin din nomidan gapirish menimcha sal yarashadi, dedi vazir. Nazarbekov inson o'zi e'tiqod qilgan tushunchasini hammaga qabul qildirishga urinishini noto'g'ri deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili Mirza Ulug'bek tumani kengashi deputati Jahongir Ziyoyev o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif etdi, deb yozadi Milliy tiklanish. Kecha jamoat transportida yuz bergan voqeadan hali ham o'zimga kela olganim yo'q. Konduktor ayol ertalab maktabga ketayotgan 9-10 yashar bolani 1000 so'm yo'lkira bergani uchun gap bilan shunchalik savaladiki, hatto bir avtobus yo'lovchilarining qo'ying 4 so'mni men beraman degan gapiga ham quloq solmadi. Aksincha, menda ham plan bor deya qolganlarga ham zahrini sochdi. Albatta, bunday holat ilk bor sodir bo'layotgani yo'q, oxirgisi ham emas. O'quvchilarga yo'lkira bepul bo'lmas ekan, yana davom etaveradi, deb yozgan deputat. Qayd etilishicha, jamoat transporti shundoq ham zararga ishlayotgan, xarajatlar subsidiya, imtiyozli kredit bilan qoplanayotgan bir paytda o'quvchilarga shahar transportida bepul yurish huquqini berish bilan ko'p narsa yo'qotilmaydi. Farg'ona vodiysidagi Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida, deb yozadi Rost24 nashri. Namangan va Farg'ona viloyatidagi mazkur qumloq va adirlarda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan 14 ta tor diapazonli endemiklar va boshqa ko'plab noyob turlar yashaydi. Endilikda noyob endemiklarga uy bo'lgan qumloqlardan tadbirkorlar baliqchilik xo'jaliklari barpo etmoqda. Yaqingacha sahro biotopini namoyon qilgan hududlarda hozir qurbaqalar sayramoqda. Qumloq hududlar botqoq yoki to'qay larga aylantirilmoqda. Bu esa faollar va ekologlarning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Jumladan, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya davlat qo'mitasi, Fanlar akademiyasi, zoologiya instituti vakillari ham tabiiy majmualarni saqlab qolish, buning uchun u yerda qo'riqxona tashkil etilishi kerak deb hisoblaydi. Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sadullayevning yoshlar uchun imtiyozli kredit berish amaliyoti to'xtatilishi xususidagi fikri e'tiroziga sabab bo'ldi, deb yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Biz yoshlar uchun kreditlar berishda birinchi navbatda imtiyozlardan voz kechishni rejalashtiryapmiz. Imtiyozsiz kredit bo'lsa talon-taroj kam bo'ladi, degan edi Sadullayev Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida tashkil etilgan anjumanda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengash bo'limi boshlig'i Abror Qurbonovga ko'ra, bugun ijtimoiy tarmoqlarda imtiyozli kreditlar ajratilishidagi noxolisliklar haqida aholi tomonidan ko'plab fikrlar bildirilmoqda. Imtiyozni bekor qilib yuborish oson, lekin barchasi nazorat ostida amalga oshirilsa bu ko'plab yangi ish o'rinlari degani aslida. Axir imtiyozli kreditlar yoshlar emas, uning ajratilishiga mas'ul bo'lganlar tomonidan talon-taron qilinmayaptimi? Bugun katta hayotga kirib kelayotgan yoshlarga imtiyoz bermasak, yordam qo'lini cho'zmasak, yoshlar kelajagimiz deb hayqirishdan ne naf? Savol tug'iladi. Hurmatli Sadullayev, yoshlarga xayrixohmi yoki banklarning manfaatlarini himoya qiladimi? Deya maqomiga ko'ra portfelsiz vazir sanalgan Sadullayevni savolga tutgan HDP vakili.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqanddagi masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Senati mamlakatda 15 yil yashagan shaxsga fuqarolik berish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda kishi boshiga bir oylik iste'mol xarajati 440 ming so'm qilib belgilandi. Mirziyoyev Seul sammitida Orol dengizi atrofidagi muammolar haqida gapirdi. Qirg'izistonda yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov qamoqqa olindi. 20dan ziyod Davlat Protasevich va Belaruslik boshqa jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. Ozodlikda maxsus eshittirish. O'tgan yil 31-mayda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'i ustida qonli to'qnashuv bo'lgan edi. O'sha voqeada 200dan ortiq odam yaralangan, suhliklar Farg'ona sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgandi. Oradan bir yil o'tib, o'shanda so'xga borgan bosh vazir Abdularipov va'dalarining bir qismi bajarildi. Yo'l ochildi, G'aniyev hokimlikdan ketdi. Ammo mojaroga sabab bo'lgan buloq hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Ozodlik ushbu voqealar bir yilligi haqida maxsus hujjatli film hozirladi. Hozirgi eshittirish ana shu film asosida tayyorlangan.
Davlat rahbarlari turkisi Chashma chegara
Chashma bosh vazir bilan gaplashdi.
Lekin undan hamma baravar foydalanadi.
O'tgan yili qonli to'qnashuvlar markazida qolgan buloq. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i. Buloqdan chegaraning har ikki tomonidagi aholi suv ichib keladi. Bor yo'g'i 2 sotix yerda joylashgan bu buloqning borligidan aksar o'zbekistonliklar o'tgan yili xabar topdi.
Davlat rahbarlari kuni kecha Chashma chegara oldi.
Nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, mamlakat rahbariyati ham O'zbekistondan ajralib qolgan va o'z muammolariga g'arq bo'lib unutilayozgan suhliklarni beixtiyor eslashga majbur bo'ldi.
2020 yil 31-may kuni tushdan keyin So'x anklavida O'zbekiston va Qirg'izistonlik aholi o'rtasida janjal kelib chiqdi. Asta-sekin qonli to'qnashuvga aylangan janjalda ikki tarafdan mingdan ortiq odam qatnashdi. Bir-birini toshbo'ron qildi. Bir necha uyga o't qo'yildi. Chegaraga yetib borgan Farg'ona viloyati sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimi toshbo'ron qilindi. Voqea guvohlariga ko'ra, to'qnashuv 31-may kechki soat 20 ga qadar davom etgan. 1 iyun kuni So'x tumani hokimligi yaralanganlar jami soni 187 nafar, 3 nafari o'qator quroldan jarohatlangan deb bayonot berdi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi to'qnashuvda 25 qirg'izistonlik jarohatlangan 2 nafarining ahvoli og'ir deb ma'lum qildi. O'sha kuni ikki davlat hukumat rahbarlari chegara oldi hududida muzokaralar o'tkazdi. Mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga kelishilganini ma'lum qildi.
Chashma bulog'i tarixi ikki qishloq aholisining ishonishicha bir necha yuz yildan oshadi. Undan ikki qishloq, To'x anklavi, Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonga qarashli Qadamjoy tumani, Chechma qishlog'i suv ichadi. 1990-yillar boshida O'zbekiston va Qirg'iziston birin-ketin mustaqilligini e'lon qilgach, bu bulog' chegaraning bahsli nuqtasida qolib ketdi. O'shandan beri tomonlar buloq suvini talashib ko'p bor janjallashdi. 2013-yildagi janjaldan so'ng Chashma qishlog'i 3 yil suvsiz qolgandi. 2020-yilning 31-maydagi nizo ham shu buloq suvining ustida boshlandi. Qonli to'qnashuvga aylanib ketgan nizoga konkret kim va nima sabab bo'lgani hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Tomonlar bu masalada bir-biriga zid iddaolarni ilgari suradi.
Qachon sizlar bilan biron bir kitobda vazir kelib masalaga gaplashgan?
31-may kungi janjalning ertasiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov So'x tumaniga uchib bordi. U So'x tarixida anklavga borgan ilk bosh vazir bo'ldi. U 1-iyun kuni So'x tumani hududiga yig'ilgan minglab olomon qarshisiga chiqdi va qariyb 1,5 soat ular bilan ochiq maydonda muloqot qildi. Muloqot paytida bosh vazir mojaroga sabab bo'lgan buloq muammosini uzil kesil hal qilishni va'da berdi.
Biz aytdikki, o'tni to'g'rilab, top-toza qilib, chiroyli qilib bir park hududi qilamiz, yaratamiz. Lekin undan hamma baravar foydalanadi. Suvni tozalashga tozalash payti keladigan bo'lgan bo'lsa, cho'milmaslik uchun uni panjara bilan chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Bo'ladimi?
Aripov bu bayonotni berishdan oldin Botken chegarasida Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov bilan uchrashgan edi. Rasmiy bayonotlarda qo'shnilar chegaradagi tarang nuqtalardan biri bo'lib qolayotgan buloq atrofini dam olish maskaniga aylantirishga kelishilgani aytilgan. Oradan bir yil o'tib, buloqqa borgan ozodlik muxbiri va'dalar to'liq bajarilmaganiga guvoh bo'ldi. Aslida Chashma bulog'i va yana boshqa suv manbalari chegaraning ikki tarafidagi aholi munosabatini taranglashtirib turgan ba'zan kichik nizolarning qonli mojarolarga aylanishiga sabab bo'layotgan bahsli nuqtalardan biridir. Ayni paytda ekspertlar, xususan Chashma bulog'i suvidan ichish va ekin maydonlarini sug'orish uchun foydalanayotgan qo'shni qishloqlarda aholi soni ortib borayotgani, suv zaxirasi esa aksincha pastlab ketayotgani kelgusida yana ahvolni og'irlashtirishidan xavotir bildirmoqda. Buning ustiga bu yil suvning tanqis bo'lishi mintaqada esa qurg'oqchilik kuchayishi aytilgan.
So'nggi 30-40 yil ichida
dunyodagi iqlimning isib borayotgani tog'lardagi muzliklarning erib ketayotganiga sabab bo'ldi. Muzlarning qalinligi ham yo'qolib ketyapti. Buning hammasi ilmiy jihatdan hisob-kitob qilingan. Sug'oriladigan yerlar hajmi oshib boryapti. Shuning uchun tezlik bilan sug'orish tizimlarida yangi texnologiyalarni qo'llashni joriy qilish kerak. Sachratib sug'orish, tomchilatib sug'orish degan texnologiyalar bor. Suv rezervuarlari, kanallarni betonlash, hech bo'lmaganda polietilen plyonka bilan suv sizishini to'xtatishga minimal darajada bo'lsa ham harakat qilish kerak. Suvni saqlab, keyin maqsadli, tejamkorlik bilan qo'llansa, suv tanqisligini biroz bo'lsa-da kamaytirgan bo'lamiz.
Jo'qtaganda o'sha biroz bo'lsa-da masalani chechmek.
So'x tumanining aholisi 60 ming atrofida. Aholining 99% tojik millatiga mansub, 7% qirg'iz va 1% o'zbek hamda boshqa millat vakillaridir.
O'zbekistonning 4 ta anklavi bor. Hammasi qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyatida. So'x maydoni 220 km kvadrat. Aholisi 60 mingga yaqin. Shohimardon maydoni 90 km kvadrat. Aholisi 6 mingga yaqin. Cho'ng'ara maydoni 261 gektar. Aholi soni 1304 nafar. 2018-yilda So'x tumaniga qo'shilgan. Xalmiyon yoki Jangayil maydoni 1 km kvadrat. Aholi yashamaydi.
2020-yilning 31-mayida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'i ustida bo'lgan qonli to'qnashuvlar bir yilligi haqidagi maxsus dasturni tinglayapsiz. Aslida Markaziy Osiyoda 8 ta anklav bor. Ikkitasi Tojikistonniki. Buning biri Qirg'izistonda joylashgan Vorux, yana biri O'zbekistonda joylashgan Sarvak anklavidir. Oxirgi anklav esa Qirg'izistonning O'zbekistonda joylashgan Barak anklavidir. Barchasi Farg'ona vodiysida joylashgan bu anklavlar sobiq Sovet ittifoqi paytida aholining milliy tarkibi inobatga olinmagan holda 3 respublikaga bo'lib tashlangan. Ittifoq qulagach bu hududlar 3 mustaqil davlat o'rtasida hanuz aniqlanmagan chegara chizig'i uzra tinmayotgan nizo markazi bo'lib qolmoqda. So'nggi 30 yildan beri hukumatlar bu muammoni hal qila olmayotir. Zotan har bir anklavda tomonlar voz kecholmayotgan suv, yaylov, yo'l, neft va boshqa tabiiy zaxiralar mavjud. Tez-tez nizo ro'y berayotgan va aholisi yillab suvsiz, ba'zan oylab oziq-ovqat ta'minotisiz qamalda qolib ketayotgan hududlar esa So'x hamda Vorux anklavlaridir. Xususan shu yilning 28-aprel, 1-may kunlari Vorux yaqinida suv ustida yana mojaro chiqdi. Qirg'iziston va Tojikiston harbiylari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. To'qnashuvlarda Qirg'izistondan kamida 36, Tojikistondan esa 19 odam nobud bo'lgani rasman ma'lum qilindi.
Tojikiston qurolli to'qnashuv bilan o'z yerini himoya qildi, O'zbekiston esa himoya qila olmadi degan gaplar ham bor. Ya'ni Vorux atrofida bo'layotgan voqealarga mana shunday fikrlar ham bor. Lekin yuzlab odamlar jarohatlangani, bir necha o'nlab odamlar o'lganini hisobga olib, ayrimlar biz yaxshiyamki qurolli to'qnashuv bo'lmabdi, yengil tan jarohati olibmiz degan gaplar ham bo'ldi. Eng xursand qiladigani ba'zi hududlarda, ayniqsa bizni Rishton bilan chegaradosh qirg'iz fuqarolar bilan bizda munosabat yaxshilandi.
2013 yili chegaradagi yirik mojarodan keyin So'xni Qirg'iziston orqali O'zbekistonning Rishton tumaniga bog'laydigan 20 kilometrlik qisqa yo'l yopib qo'yildi. Bu yo'l 8 yil yopiq turdi. Bu orada O'zbekistondan uzilgan so'xliklar Farg'ona viloyat markaziga 4-5 soatga uzaygan aylanma yo'llar bilan qatnashga majbur bo'ldi. Bu yo'lning uzoqligidan tashqari o'tkazish punktlarida goh u, goh bu tomon chegarachilarning pul talab qilishi, o'tuvchilarni haqoratlashi, ba'zan esa ayollarni tahqirlashidan shikoyatlar bo'ldi. Shu bois o'tgan yilgi mojaroda minglab so'xlikni oyoqqa turgizgan asosiy muammodan biri suv bo'lsa, yana biri mana shu yo'l muammosidir. O'shanda Aripov so'xliklarga yo'l ochilishini va'da qilgandi.
Ana bugun hozir birinchi qo'ygan masalamiz Qirg'iziston tomoniga birinchi qo'ygan masalamiz. Rishton So'x yo'nalishidagi yo'lni chegarani qisqa muddatda ochish. Bu degani 80 kilometrga Farg'onaga yoki Vodilgacha boradigan yo'l qisqaradi. To'g'rimi?
Hozir so'xliklarning aytishicha, so'nggi 1 yil ichida bajarilgan ikkita va'daning biri So'x-Rishton yo'lining 1-aprel kunidan ochilishidir. So'xliklar Farg'onaga yo'l qisqargandan nihoyatda mamnun. Ular uchun chegarada koronavirusga topshiriladigan test ham bepul qilib qo'yildi. Ammo chegarachilarning muomalasi qariyib o'zgarmagandan hanuz shikoyatlar bor.
Asosiy muammo spravka va yo'lda chegarachilar pul olishyapti. 5000, 10000 so'm pul olishyapti. Shuni aytishyapti. Ikkala tomonni chegara qo'shinlariga ozgina seminarmi, treningmi o'tkazish kerak. Ya'ni fuqaro ular O'zbekiston fuqarosi hamda Qirg'iziston fuqarosi. Harbiylar fuqarolarga harbiycha munosabat qilish kerak emas. Hey, kim yaqa? Gebere turib bu qo'y qamaganday qamash kerak emas. Fuqarolar bilan harbiylar o'rtasidagi munosabatni yaxshilash kerak.
5 minut vaqt beraman. Yo uylaringizga ketinglar. Yo men qaytib ketaman.
Bir yil oldingi voqealar paytida So'xliklar ilgari surgan talablardan yana biri tumanda toshbo'ron qilingan Shuhrat G'aniyevning ishdan olinishi edi. Chashmadagi to'qnashuvning ertasiga So'xga borgan bosh vazir Aripov bilan uchrashgan minglab So'xlik Farg'ona viloyati hokimi bo'lib ishlab turgan G'aniyevning ishdan olinishini talab qilgan. Yilning 31-mayida So'xliklar Farg'onaga hokim bo'lib turgan Shuhrat G'aniyev va So'x tumanining sobiq hokimi Tavakkal Rahimovni qurshovga olib, toshbo'ron qilgandi. Hodisada aks etgan videolardan ko'rinishicha olomon mulozimlardan So'x xalqini qiynayotgan chegara, yo'l va suv muammosini hal qilmagani uchun norozi bo'lgan. Bundan tashqari, bunga qadar ham hokimning So'xliklarga qilgan tahdidlari nafaqat So'x, balki mamlakatdagi keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib qolayotgan edi. Zotan Shuhrat G'aniyev 2012-yilda Farg'ona viloyatiga hokimligiga tayinlangandan keyin o'nlab mojaro markazida qoldi. 2018-yilda prezident Mirziyoyev G'aniyevni kolxoz raisiga qiyoslab qattiq tanqid ham qilgan.
Farg'ona viloyati hokimidan nima uchun noroziman? Uning yoniga ikki odamni olib borib qo'ydim. Akmal Ortiqovni, Shuhrat Teshayevni. Kechirasizlar-u, Farg'ona viloyati hokimi katta bir kolxoz raisidek. Men bunday odam bilan islohot qila olmayman.
Bu tanqiddan bir yil o'tib, 2019-yilning 3-avgustida Senatning Odob axloq qo'mitasi G'aniyevning xulqini muhokama qilgan, u esa kamchiliklari uchun xalq oldida uzr ham so'ragandi.
Ochig'ini aytishim kerak, men har qanday jazoga loyiqman, aybdorman. Imkoniyat bersalaring, faqatgina mehnat qilaman. O'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman.
Oxir-oqibat o'tgan yilning 24-sentyabrida Farg'onani 8 yil boshqargan Shuhrat G'aniyev hokimlikdan olindi. Ammo Toshkentga olindi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. So'xliklarga ko'ra Shuhrat G'aniyev hokimlikdan ketib o'rniga yangisi Xayrulla Bozorov kelgandan buyon tumanda o'zgarishlar kuzatilmoqda. Markazdagi ko'plab o'nqir-cho'nqir ko'chalarga asfalt yotqizilgan, chiroq ko'rmagan ko'chalarga elektr simlari tortilgan, suv chiqaradigan yangi nasoslar o'rnatilmoqda. Ammo so'xliklarga ko'ra bu o'zgarishlar hozircha faqat zohiriydir. Botinda esa so'xliklar o'tgan yilgi voqealardan so'ng qattiq siquvga olingan. 2020-yilning 31-mayida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'usida bo'lgan qonli to'qnashuvlar bir yilligi haqidagi maxsus dasturni tinglayapsiz. O'sha voqealar paytida va undan keyingi 3 oy ichida ham ijtimoiy tarmoqlar va ayniqsa YouTube'da faol bo'lgan, ham mahalliy va xorijiy axborot vositalariga xabar berib borgan so'xliklar favqulodda chuqur va izohsiz sukutga cho'mgan. So'xdagi bu sukunat o'tgan yilning 22-avgustida tumandagi o'nlab erkak bir kunda qo'lga olinib, Farg'onaga olib ketilgandan so'ng boshlandi. Yaqinlari hibsga olishlar qonunga zid, sanksiyalar taqdim qilinmagan va o'ta qo'pol tarzda bo'lgani, ayrim so'xlik yigitlar boshlariga qora qop kiydirilgan holda oilasiga xabar berilmasidan Farg'onaga olib ketilganini ozodlikka aytganlar.
Hokimiyatga borsa, ahvol qizarsan, sizdekimi dedi, ha desam, sizni o'g'ilchangizni ham olib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, borsam mayli bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qofta kiygizib, qop chiqib ketgan ekan desalar.
Noyabrda jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida maydagi voqealarda ayblangan 22 so'xlik ustidan mahkama boshlandi. Hukm esa qariyb yarim yildan keyin, shu yilning 18-martida o'qildi. Sudlanuvchilarning 2 nafariga 5 yillik qamoq jazosi berildi. 20 nafariga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Buning ustiga ularga ularni hibsga olib so'roq qilgan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi foydasiga qariyb 10 million so'm moddiy zarar to'lash majburiyati yuklandi. So'xliklarning aksari bu jazodan norozi. Ozodlik 5 yilga qamalgan 2 so'xlikning yaqinlariga shukrlarda bog'landi. Ammo ular matbuot oldida yana sukut saqlashni afzal ko'rdi. Zotan ularning bu qismatiga sabab bo'lgan asl mojaro hanuz hal bo'lgani yo'q. Chashma bulog'i hanuz bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Shu yilning 24 martida Qirg'iziston hukumat komissiyasining Toshkentdan qaytgan ishchi guruhi o'rtada bahsli hudud qolmadi deb bayonot bergandi. Ammo 30 mart kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev aynan Chashma buloq ustida kelishuvga erishilmagan deb ma'lum qildi.
Ema Chechme buloq bugun borib ko'rib keldim, 2 sotik yer ekan. 2 sotik.
Bugun borib ko'rib keldim, Chechme bulog'i 2 sotik yer ekan. Biroq ota-bobolarimizdan qolgan. Uning yuqorisida ularning qabrlari bor ekan. Ochig'i biz hali kelisha olganimiz yo'q. 2 sotik yer atrofini qo'shganda 1 gektarcha bo'lishi kerak. Boshqa yo'qlarini bitirib qo'ya beraylik. Xudo xolasa u masala ham hal bo'ladi.
Boshqacha bitirib qo'ya beraylik. Xudoy bo'lsa aljaqdagi bitadi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida davlat chegarasining umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. So'nggi rasmiy bayonotlarga ko'ra, bu chegaraning 5% hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Bu esa o'tgan yili So'x, bu yil esa Voruh anklavida bo'lgani kabi qonli voqealar takrorlanish xavfi saqlanib qolayotgandan dalolat o'laroq baholanmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli hududda joylashgan Chashma bulog'i ustida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvdan beri o'tgan bir yil haqidagi maxsus eshitirishni tingladingiz. Ozodlik bu xususda hozirlagan hujjatli filmni Ozodlik sayti, Facebook va YouTube'dagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk mafiozisi yuqori lavozimli rasmiylarni qoralagan videolar millionlab marta ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy oy boshida sudlangan turkiyalik jinoiy to'da sardori Sedat Peker ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat e'lon qila boshladi. O'z video murojaatlarida u yuqori lavozimli rasmiylar korrupsiya, qotillik va giyohvand moddalar savdosiga aloqador ekani to'g'risida tasdiqlanmagan da'volarni aytdi. Uning videolari millionlab marta tomosha qilindi. Videoni ko'rganlar orasida raqamli marketing bo'yicha mutaxassis Jan Gumushbash ham bor. 27 yoshli Gumushbash Reuters agentligi bilan suhbatda prokuratura Pekerning da'volari bo'yicha tergov boshlashi kerak deb hisoblashini aytdi. Agar hech narsa qilinmasa, Turkiya demokratik, huquqiy davlat ekani haqidagi qarash ma'nisiz bo'lib qoladi, dedi u. To'liq ismini aytishni istamagan jamoatchilik bilan aloqalar mutaxassisi Allara ham Peker da'volaridan xabardor. Ko'plab tomoshabinlar singari u ham Pekerning da'volariga shubha bilan qaraydi. U videolar ommalashganini, ular Turkiyadagi an'anaviy ommaviy axborot vositalarini chetlab o'tgani bilan izohladi. Bu biz yashayotgan zamonni aks ettiradi, chunki mafiya xo'jayini jonli efir o'tkazyapti va u har xil narsalar, o'zi istagan mavzularda biror filtrsiz so'zlashi mumkin, dedi 27 yoshli Allara Reuters agentligiga bergan intervyusida. Peker shu paytgacha e'lon qilgan 7 video YouTube'da 56 million martadan ko'proq ko'rildi. Ba'zi turklar bu videolar Turkiyani qariyb 20 yil davomida boshqarib kelayotgan va davlat va mafiya o'rtasidagi aloqalarni uzishga muvaffaq bo'lganini aytib kelayotgan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatı uchun sharmandali deb hisoblaydi. Muxolifat partiyalari Peker o'z chiqishlarida keng muhokama qilgan ichki ishlar vaziri Sulaymon Soyluni iste'fo berishga chorladi. Soylu unga qarshi ayblovlarni rad etdi va ularni jirkanch yolg'onlar va mamlakatga qarshi fitna deb atadi. Soylu Peker ustidan sudga arz qilganini aytdi. Vazir uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashgani uchun nishonga olinayotganini qo'shimcha qildi. Soylu Turk telekanaliga bergan intervyusida nega millionlab odam videolarni tomosha qilgani haqidagi savolga javoban millionlab odam bolalar pornografiyasini ham tomosha qilishini aytdi. Erdo'g'on chorshanba kuni ushbu mojaroni tilga oldi va Soylu yonini bosdi. Prezident parlament oldiga qilgan chiqishida hukumat jinoiy guruh a'zolari dunyoning qaysi burchagiga qochmasin, ularni ta'qib qilishda davom etishini aytdi. 49 yoshli Peker 1990 yillarda mafiozi sifatida tanilgan. 2007 yilda u jinoiy to'da tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib, 14 yil qamoq jazosiga mahkum etilgan. U Turkiyada bir necha marta qamalgani, ayni damda Dubayda ekanini aytgan. Reuters agentligi u hozir qayerda ekanini mustaqil tarzda aniqlay olmadi. Berlinda joylashgan Robert Bosch akademiyasi xodimi Galip Dalayning aytishicha, Pekerning iddaolari Soylu singari vazirlar yordamida parlamentdagi millatchi ittifoqchilar qo'llovini qo'lga kiritgan Erdo'g'on hayotini qiyinlashtirishi mumkin. Dalay Soyluni ishdan olish Erdo'g'onning siyosiy bazasiga zarar yetkazishi mumkinligini, ammo uni o'z lavozimida qoldirish prezidentning zaifligi ramzi o'laroq ko'rilishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonni surgundagi jurnalistlar yaqinlariga tazyiqlarni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonning avtoritar rahbariyatini surgundagi jurnalistlarning oila a'zolarini ta'qib qilishni zudlik bilan to'xtatishga hamda chet elda yashovchi barcha turkman jurnalistlari vataniga qaytib xavfsiz ishlashiga yo'l ochib berishga chorladi. Tashkilot 26 may kuni e'lon qilgan bayonotda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari mart oyidan beri ikki jurnalist Ro'ziboy Jumamurodov va Davlat Boyxonning qarindoshlarini bir necha marta ta'qib qilgani va ularga tahdid solgani e'tirof etildi. Bayonotda qarorgohi Venada joylashgan Kronika Turkmanistana mustaqil yangiliklar sayti, 4 inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti hamda CPJ bilan suhbatlashgan Jumamurodov va Bayxonning qo'shma bayonotlaridan iqtiboslar keltirildi. Qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi koordinatori Gulnoza Said surgundagi jurnalistlarga ularning vatandagi oila a'zolarini ta'qib qilish orqali bosim o'tkazish kabi jirkanch amaliyot zudlik bilan to'xtatilishi kerak dedi. Turkmaniston rasmiylari tanqidiy ovozlarning izidan tushish va ularni ta'qib qilish uchun katta resurs sarflash o'rniga ushbu ovozlar ko'tarayotgan jiddiy ijtimoiy va siyosiy muammolarni hal qilishga e'tibor qaratishlari kerak deya qo'shimcha qiladi Gulnoza Said. Joriy oy boshida 4 yetakchi inson huquqlari guruhi Human Rights Watch, Turkmen Initiative for Human Rights, International Partnership for Human Rights va Amnesty International kabi tashkilotlar Turkmaniston rasmiylarini Jumamurodov, Boyxon va boshqa surgun qilingan dissidentlarning qarindoshlariga tahdid qilayotgani uchun tanqid qilgan edi. Hukumat tanqidchilari va inson huquqlari himoya qiluvchi guruhlar avtokrat sobiq prezident Saparmurod Niyozov vafotidan keyin 2006-yilda hokimiyat tepasiga kelgan prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov muxolifatni yo'q qilib deyarli hech qanday islohotlarni amalga oshirmaganini aytib keladi. Jumamurodov Ozodlik radiosi Turkman xizmatining sobiq muxbiri bo'lib, hozirda Turkiyada istiqomat qiladi. Jurnalist hukumatning ashaddiy tanqidchisidir. Ayni paytda u Kronika Turkmanistana nashri uchun muxbir o'laroq ishlamoqda. Boyxon esa ayni damda Germaniyada bo'lib, mamlakatdan siyosiy boshpana so'ragan, u ham Kronika Turkmanistana nashri bilan hamkorlik qiladi hamda Turkman rasmiylari hamda video blog yuritadi. 4 may kuni Libat viloyatida Turkmaniston xavfsizlik xizmatlari xodimlari Jumamurodovning jiyanini chaqirib, uni la'natlagan hamda Jumamurodov bilan aloqada bo'lgani uchun u va ota-onasi qamalishini aytib tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi so'zlab berdi. Shuningdek, xavfsizlik xizmatlari xodimlari Jumamurodovning otasini politsiya bo'limiga chaqirishgan, o'g'lining oldida so'roq qilib qo'rqitishgan. 17 may kuni Jumamurodovning 16 yoshli jiyani tahsil olayotgan maktab direktori amakisi bilan aloqada bo'lgani uchun kelayotgan imtihonlarda yaxshi baho olishga umid qilmasam bo'lishini aytgan. Bu haqda jurnalistning o'zi va Kronika Turkmenistana xabar berdi. Jumamurodov CPJ bilan suhbatda Turkiyada o'zini xavfsiz his qilmayotganini va Turkmaniston xavfsizlik xizmatidan qoch uchun tez-tez manzilini o'zgartirishga majbur ekanini so'zlab berdi. Bayxonning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xizmat xodimlari 24 martdan boshlab Mori viloyatidagi qarindoshlarini bir necha marta chaqirib, uni jurnalistik va muxolifat faoliyatini to'xtatishga ko'ndirishmasa, hayotlari jahannamga aylanishini aytib tahdid qilishgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi ikki qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Asqar Maminning buyrug'i asosida Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi. Bu boradagi ma'lumot bosh vazirning rasmiy saytida 25 may kuni e'lon qilindi. Hukumat qarorida ta'kidlanishicha Bag'is va Xiyobon qishloqlarining umumiy hududi 795,5 gektarni tashkil qiladi. Mazkur qaror rasman e'lon qilingan kunidan boshlab kuchga kiradi. Qishloqlarning Turkistonga qo'shilishi munosabati bilan qarorga asosan viloyat chegaralari ham o'zgartiriladi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha, Bag'iz qishlog'i 2003-yilda ikki davlat o'rtasidagi shartnomaga asosan ratifikatsiya qilingan, biroq shu kungacha Qozog'iston xaritasiga kiritilmagan. O'zbekiston tomoni 2000-yillar boshida erishilgani aytilayotgan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqlamagan. Xaritaga kiritilmagani uchun yillar davomida qaysi davlatga taalluqli ekanliklarini anglay olmay kelayotgan qishloq aholisi Qozog'istonga qo'shilganlari to'g'risida Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri ularga telefon qilganidan so'ng xabar topgan. Bu ikki qishloq hukumat rahbari qarori bilan Turkiston viloyatining Sariag'ish tumani tarkibiga kiritilgan. Sariag'ish tuman yer munosabatlari boshqarmasi boshlig'i Nurjon Qo'qayevning aytishicha, hukumat qarori asosida Turkiston viloyati hokimligi maxsus qaror qabul qilishi shart bo'ladi. Ayni paytda Bag'iz qishlog'idagi 67 xo'jalik, Xiyobon qishlog'idagi 23 xo'jalik o'z hovli joylarini Qozog'iston hududi sifatida e'tirof etilishi uchun mahalliy hokimiyatga ariza topshirgan. Bag'iz va Xiyobon qishloqlari qaysi mamlakatga taalluqli ekanliklari to'g'risidagi munozaralar 2001-yilda boshlangan. Oradan ko'p o'tmay Bag'izli qishloq aholisi mustaqil respublika tashkil qilishlari to'g'risida bayonot berganlar, ammo 2003-yilga kelib O'zbekiston va Qozog'iston mazkur qishloqlar yuzasidan o'zaro kelishuvga erishgan. Mazkur kelishuv asosida qishloqlar Qozog'iston hududi sifatida tan olingan. Mahalliy hokimiyat bu qishloqlar to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiya qilinmagani oqibatida shu kungacha munozarali bo'lib kelganini bildirmoqda. Biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga bu yerlar 2001-yildayoq ratifikatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Rasman bildirilishicha, Bag'iz qishlog'i Shimkentdan 150 km uzoqlikda joylashgan qishloqda 1200 kishi istiqomat qiladi. Bu qishloq aholisi 2000-yillarda qaysi mamlakat fuqarolari ekanini bilmaganlari ortidan mustaqil respublika tashkil qilish tashabbusini ko'tarib chiqib, O'zbekiston va Qozog'iston hukumatini muzokaralar o'tkazishga majbur qilgani bilan tanilgan.
Majburiy mehnat.
Shinjon paxtasiga boykot o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani va ularning huquqlari poymol qilinayotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Bu haqda Associated Press agentligi yozmoqda. Ammo bunday bosim Xitoy hukumati yoki shirkatlarini o'z yo'nalishini o'zgartirishga majburlay olishi yoki yo'qligi hali noma'lum. Shinjonda joylashgan Huafu Fashion fabrikasi bosh menejeri Li Tsian matbuotga bergan intervyusida shirkat 2020-yilda o'zining 27 yillik tarixida birinchi marta yo'qotishga uchragan bo'lishiga qaramay, ichki buyurtmalarga e'tibor qaratish orqali yana oyoqqa turganini aytdi. Bu endi o'tmishda, biz joriy yilning birinchi choragida vaziyatni o'zgartirdik, dedi Li. Li chet el buyurtmalarining keskin pasayib ketishiga fake xabarlar sababchi bo'lganini iddao qildi. 2019-yilda Wall Street Journal gazetasi kiyim ishlab chiqaruvchi taniqli shirkatlar va oziq-ovqat kompaniyalari Xitoyning musulmon aholini majburan assimilyatsiya qilish kampaniyasiga bilib-bilmay hissa qo'shayotgani haqida xabar bergan edi. O'shandan beri Adidas va H&M kabi brendlar Shinjon paxtasidan voz kechdi. Huafu shirkati savdo ko'lami ozayishiga AQSh sanksiyalari va koronavirus pandemiyasi ham sababchi bo'lganini bildirdi. 2017-yildan beri Xitoy hukumati asosan uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar yashaydigan Shinjonda milliondan ortiq odamni hibsga olgan. Tanqidchilar Pekinni musulmon xalqlarni qiynoqqa solishdi, ularni majburan sterilizatsiya qilishda hamda ularni madaniy va diniy repressiya qilishda ayblab keladi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda bo'lib, mamlakatda yetishtiriladigan paxtaning aksar qismi Shinjonga to'g'ri keladi. Shuningdek, jahon bo'ylab fotoelementlar ishlab chiqarishda ishlatiladigan kremniyning yirik qismi Shinjonda hozirlanadi. Ayni damda AQSh quyosh panellarini ishlab chiqarishda majburiy mehnatdan foydalanilayotgani haqidagi xabarlar fonida sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Shinjon rasmiylari bu ayblovlarni rad etib, g'arb tanqidlarini nazar pisand qilmay keladi. Yaqinda ular 10 ga yaqin chet ellik jurnalistni Oqsu shahridagi yirik Huafu majmuasiga olib bordilar. Majmuada har yili 100 ming tonna rangli ip ishlab chiqariladi. O'tgan oyda kompaniya dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yilning ilk 3 oyida 120-150
million yuan, taxminan 20 million dollar daromad olganini bildirdi. 2020-yilda sotuvlar 10% qisqargani tufayli shirkat 405 million yuan, 63 million dollar zarar ko'rgan. Majburiy mehnatdan foydalanilayotganini ko'rsatuvchi dalillar Xitoyni tark etgan shaxslar ko'rsatmalari va hukumat hujjatlaridan iboratdir. Ammo muayyan zavodlarda huquqbuzarliklar sodir bo'layotganini aniq isbotlash qiyin, chunki inson huquqlari mutaxassislari erkin tergov o'tkazish imkoniga ega emas. Xinjiangga mustaqil ravishda sayohat qilgan diplomatlar va jurnalistlar ta'qib qilinadi va Xinjiang aholisining aksariyati muammolarga duch kelishdan qo'rqib, mintaqadagi vaziyat haqida ochiq-oydin so'zlashni istamaydi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan ishchilar huquqlari konsortsiumi direktori Scott Nova hukumat mintaqadan tashqariga ma'lumot chiqishini xohlamaydi va ular buning uddasidan chiqishyapti, deydi. Qozog'istonga qochib ketgan Xinjianglik etnik qozoq ayol hibsda deyarli 1 yil ushlab turilganidan keyin 2018-yilda fabrikada 1 hafta davomida forma tikishga majburlashganini so'zlab berdi. Dina Nurdibay hibsga olinishidan oldin 30 nafar xodimi bo'lgan kiyim-kechak biznesini yuritgan. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olinganidan keyin fabrikada ishlashga majburlashgan. Agar ular sizga zavodga borasan deyishsa, siz ha deysiz. Agar bormasangiz, fikrlashingiz muammoli ekanini aytishadi va sizni ta'qib qilishadi, deydi u. Boshqalar ham o'zlari yoki yaqinlari fabrikalarda ishlashga majburlanganini so'zlab berdi. Hukumat bunday ko'rsatmalar yolg'on ekanini iddao qilib keladi. Huafu zavodi ishchilaridan biri Paziliya Tursan majburiy mehnat to'g'risidagi xabarlar asossiz ekanini ta'kidladi. Rasmiylar Tursanning so'zlarini tinglar ekan, u fabrika ishchilari anordonalari kabi birga ishlashini ta'kidladi. Xitoy prezidenti Si Szinpin mamlakatda etnik birlikni ifodalash uchun ushbu metaforani ishlatgan. O'tgan yilda AQSh dalillar yetarli ekanini aytib, unga yaqin shirkat ishlab chiqarayotgan kiyim-kechak, paxta, soch mahsulotlari va kompyuter qismlari importini taqiqladi. Joriy yilning yanvar oyida esa Xinjiangda yetishtirilgan barcha pomidor va paxta mahsulotlarini AQShga import qilish man etildi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda. Xinjiangdagi paxta qayta ishlash zavodlarida 600 mingdan ziyod kishi ishlaydi. O'tgan yili Xitoyda qariyb 5.9 million tonna paxta yetishtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Senati mamlakatda 15 yil yashagan shaxsga fuqarolik berish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda kishi boshiga bir oylik iste'mol xarajati 440 ming so'm qilib belgilandi. Mirziyoyev Seul sammitida Orol dengizi atrofidagi muammolar haqida gapirdi. Qirg'izistonda yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov qamoqqa olindi. 20 ziyod davlat Protasevich va belaruslik boshqa jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Samarqandda masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barnoanvar. Shu yilning 25 may kuni viloyatning Paxtachi tumanidagi masjidda Ichki ishlar vazirligi xodimlari reyd o'tkazib, bu yerda noqonuniy diniy ta'lim berilayotganini aniqlagani xabar qilingandi. Ma'lum bo'lishicha, masjidda 11 kishiga noqonuniy diniy saboq berdi deb topilgan paxtachilik Asliddin Xudoyberdiyevga nisbatan Paxtachi tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining 27 may kuniga qarori bilan 15 sutkalik ma'muriy hibs jazosi tayinlangan. Bu haqda 29 may kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qilgan farg'onalik advokat Abduvaqt Yakubov sud qarori ustidan shikoyat arizasi kiritganini bildirdi. Sud jarayonida jamoatchi advokat sifatida ishtirok etishni so'rab murojaat qilganini aytgan Yakubovga ko'ra, 31 may kuni Samarqand viloyat sudida Xudoyberdiyevning shikoyat arizasini ko'rib chiqish boshlangan. Aslidan Xudoyberdiyev shu yilning 25 may kuni Paxtachi tumanidagi Xo'ja Ziyoviddin jami masjidida o'tkazilgan reyd natijasida qo'lga olingan. U o'sha reydni videoga olib tarmoqlarda tarqatgan. Videoda bir necha ichki ishlar vazirligi xodimi Turkiston masjidiga kirib borgani va u yerda diniy saboq olib o'tirgan bolalar hamda kattalar bilan muloqot qilayotgani aks etgan. Videoda ismini ochiqlashni istamagan, ammo organ xodimi ekanini tasdiqlagan xodim 9-10 yoshlar atrofidagi boladan masjidda nima qilib yurgani, qo'lidagi daftari, unda yozilgan matnlarni so'rab surishtirgani, sumkasini tintuv qilishi aks etgan. Fuqaro kiyimidagi xodim videoda aks etgan yoshlar va boshqa namozxonlarni ruxsati va diniy bilimi bo'lmagan chalamullalardan diniy saboq olish xavfli ekani, turli taqiqlangan diniy oqimlarga kirib ketish xavfi borligidan ogohlantirgan. Bu holatni videoga olayotgan Xudoyberdiyev esa kadr ortidan vazirlik xodimlarining voyaga yetmagan bolani yolg'iz so'roq qilishiga noroziligini bildirgan va bolani ularning savollariga javob bermaslikka chaqirgan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi va Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limi hodisa 25 may kuni oqshom tumandagi Xo'ja Ziyoviddin jomi masjidida bo'lganini tasdiqlagandi. O'sha kuni masjiddagi voqealarga guvoh bo'lganini bildirgan paxtachilik manbaning xabar qilishicha, Xudoyberdiyev avvalgi tushuntirish ishlari bilan qo'yib yuborilgan, ammo oradan 2.5 kun o'tib hibsga olingan. 31 may kuni jamoatchilik asosida bu dindor himoyasiga kirishganini bildirgan advokat Abduvohid Yaqubovning Facebook tarmog'ida bildirishicha, hozirda Xudoyberdiyevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-modda ichki ishlar xodimlarining talabini bajarmaslik, 195-modda ichki ishlar vazirligi xodimlariga qarshilik ko'rsatish hamda 241-modda diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish bilan ayblov ilgari surilgan, 15 sutkaga hibs qilingan. Ayni paytda Paxtachi tumanidagi masjidda o'tkazilgan bu reyd va unda dindorlarga bo'lgan munosabat ijtimoiy tarmoqlarda norozilik va munozaralarga sabab bo'lganicha qolmoqda. YouTube va Facebookga joylangan video ostida sharh qoldirganlarning ko'pchiligi ichki ishlar vazirligi xodimlarining masjiddagi reydini fuqarolarning diniy bilim olish erkinligini cheklash deb qoralasa, ayrimlari noqonuniy diniy ta'limning xavfli oqibatlari haqida gapirib, ichki ishlar vazirligi xodimlari harakatini ma'qullamoqda. O'zbekistonda 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 9-moddasida xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni davlat tomonidan litsenziyalangan ta'lim maskanlaridan tashqarida diniy ta'lim berish, jumladan arab tili yoki Qur'on o'qitish taqiqlanadi. Shu kunda ushbu qonunning yangi tahrirdagi loyihasi Senat muhokamasida qolmoqda. 5 may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bu loyihani ma'qullagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy rasmiysi O'zbekistonda xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolarni gapirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jin Yuyulun yaqinda bergan intervyusida ikki mamlakat o'rtasidagi tijorat aloqalari ahvoli haqida so'zladi. Jin koronavirus pandemiyasiga qaramay, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari kuchli va barqaror bo'lib qolayotganini olqishladi. Shu bilan birga Jin ba'zi xitoylik tadbirkorlar mahalliy darajada qonun-qoidalar noto'g'ri talqin qilinayotganidan shikoyat qilganini va tijorat bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytdi. Quyida o'zbekistonlik tahlilchi Umida Hoshimova ushbu mavzuda diplomat nashri uchun yozgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Jin so'nggi bir yil davomida ikki mamlakat o'rtasida kuchli iqtisodiy aloqalar saqlanib qolganini ta'kidladi. Pandemiyaga qaramay Xitoy import va eksport qilishda davom etgan, yo'lga qo'yilgan va yangi qo'shimcha loyihalarda uzilishlar oz bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy o'zbek tabiiy gazining asosiy importchisi bo'lib qolgan. Shuningdek, Xitoy O'zbekistondan to'qimachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yirik ko'lamda import qilgan. Darhaqiqat Iqtisodiy murakkablik observatoriyasining ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda Xitoy O'zbekistondan import qilgan asosiy mahsulotlar tabiiy gaz. O'zbekistonning Xitoyga eksportining 47.9%, to'qimachilik mahsulotlari 20.9% va paxta xomashyosi 7.4%dan iborat bo'lgan. O'zbekistonning Xitoydan importlari esa xilma-xil bo'lib, eng ko'p import qilingan 3 ta mahsulot po'lat, yirik qurilish transport vositalari va toshni qayta ishlash mashinalaridan iborat bo'lgan. Jin xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolar haqida gapirar ekan, O'zbekistonga sarmoya yotqizayotganda hammasi yaxshi kechmaydi. Ba'zi xitoylik investorlar bizga shikoyat bilan murojaat qilishdi. Bu mahalliy hokimiyat organlari tomonidan normativ huquqiy hujjatlarning noto'g'ri talqin qilinayotgani, ayrim loyihalarga va'da qilingan imtiyozlar ozaytirilayotgani bilan bog'liq. Bu muammolarni hal qilish uchun O'zbekistonning tegishli vazirliklari va idoralari bilan barcha tomonlar uchun ma'qul variantlarni topish yo'lida yaqindan hamkorlik qilyapmiz, dedi.
Hoshimovaning yozishicha, jin O'zbekistondagi qator muammolarga shama qildi. Birinchi muammo davlatning iqtisodiyotda aralashuvi va uning iqtisodiy faoliyatini nazorat qilish urinishlaridir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki, byurokratiya hamda soliq, bojxona va bank sohalaridagi muammolar ichki investitsiyalar o'sishiga va chet eldan kapital jalb qilishga to'sqinlik qilayotganini aytgan edi. O'zbekiston hukumati xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish va jalb qilishga har qancha urinmasin, katta miqdordagi chet el investitsiyalari uchun qulay muhit yaratilmasa, yakuniy natija o'zgarmaydi. 2020 yil boshida Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Alimov Tashqi ishlar vazirligi 2019 yilda 1200 ta biznes forum va O'zbekistonga 3700 dan ziyod tashrif uyushtirgan bo'lsa-da, ularning amaliy natijasi deyarli yo'q ekanini aytdi. Ikkinchi muammo shundaki, O'zbekistonda mahalliy rasmiylar me'yoriy hujjatlarni o'z xohishlariga ko'ra va o'zboshimchalik bilan talqin qiladi yoki tegishli me'yoriy hujjatlar haqida bilmaydi. Bu tadbirkorlar va investorlar uchun qo'shimcha to'siqlarni yaratmoqda. 2019 yilda Mirziyoyev viloyat hokimlari va shahar hokimliklarini tadbirkorlar faoliyatiga aralashmaslikka chaqirgan edi. O'zbekiston rahbariyati davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilsa-da, bu holatni o'zgartirish oson emas. Mirziyoyevning o'zi ham haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni oson kechmasligini aytgan. Jin investitsiyalar loyihalari bilan bog'liq ayrim muammolarni hal qilish uchun elchixona aralashishga majbur bo'layotganini aytdi. Bu holat O'zbekiston iqtisodiyotida chuqur ildiz otgan muammolardan dalolat beradi. Hoshimova yozganidek, mamlakat rahbariyati ushbu muammolar borligini tan olib kelayotgan bo'lishiga qaramay, O'zbekiston hukumati davlatning iqtisodiy faoliyatlarga aralashuvini cheklash uchun yetarli chora ko'rmayapti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bayden razvedka xizmatlariga COVID-19 kelib chiqishi bo'yicha qo'shimcha tekshiruv o'tkazishni buyurdi. Tafsilotlar bilan men, Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh razvedka xizmatlariga COVID-19 pandemiyasining kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan harakatlarni 2 baravarga oshirishni buyurdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Virus Xitoy laboratoriyasidan tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi farazni bir necha oydan beri aytib kelayotgan Bayden ma'muriyati Xitoyni epidemiya kelib chiqish haqida ochiqroq ma'lumot berishga chorlab bosim o'tkazayotgan ko'plab hukumatlar safiga qo'shildi. Respublikachilar partiyasi Baydenni ochiq tekshiruv o'tkazilishiga to'sqinlik qilib kelayotgan Xitoyga bo'sh munosabatda bo'lishda ayblamoqda. Bayden AQSh razvedka idoralaridan 90 kun ichida hisobot berishni so'radi. Prezident payshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida razvedka xulosalarini ommaviy ravishda e'lon qilishni rejalayotganini aytdi. Bayden AQSh milliy laboratoriyalarini razvedka xodimlariga yordam berib, Xitoy hukumati uchun aniq so'rovlar ro'yxatini tuzishni buyurdi. AQSh prezidenti shuningdek Xitoyni pandemiya kelib chiqishi bo'yicha xalqaro tekshiruvlarda hamkorlik qilishga chaqirdi. Respublikachilar, shu jumladan sobiq prezident Donald Tramp virus Uxanda hayvondan odamga emas, balki laboratoriyada sodir bo'lgan ko'ngilsiz hodisa ortidan tarqalgan bo'lishi mumkin degan farazni ilgari surib keladi. Bayden mart oyida dastlabki razvedka tekshiruvi xulosalari bilan tanishib chiqib, masalani chuqurroq o'rganish kerak degan xulosaga kelgan. Shuningdek, u hisobot parchalarini jamoatchilikka e'lon qilishni buyurgan. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki bildirdi. Psakining so'zlariga ko'ra, bundan maqsad AQSh hukumatining pandemiya kelib chiqishini o'rganishga qaratilgan sa'y-harakatlarini jamoatchilikka ma'lum qilish hamda Xitoyga bosimni oshirishdir. U keng qamrovli tushunmovchiliklar davom etayotgani uchun nafaqat razvedka xizmatlari qilgan ishlarni jamoatchilikka oshkor qilish, balki tergovni 90 kunga uzaytirish, ko'proq federal hukumat idoralarini, jumladan milliy laboratoriyalarimiz hamda sog'liqni saqlash va tibbiyot masalalaridagi ekspertizamizni jalb qilish muhim degan xulosaga keldi, dedi Psaki. Bayden bayonot e'lon qilib, razvedka hamjamiyatining aksariyati ushbu ikki ssenariy asosida birlashganini, ammo biri ikkinchisidan ko'ra ko'proq ishonchli ekanini aniqlash uchun yetarli ma'lumot borligiga ishonmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki agentlik virus hayvonlardan yuqqaniga ko'proq ishonsa, boshqa bir agentlik laboratoriya faraziga ko'proq ishonadi. Qo'shma Shtatlar shuningdek Xitoy to'liq shaffof dalillarga asoslangan xalqaro tekshiruvda ishtirok etishi va barcha tegishli ma'lumotlar va dalillarni ulashishi uchun bosim o'tkazish yo'lida hamfikr hamkorlar bilan ishlashda davom etadi, dedi Bayden. Bayden ma'muriyati bir necha haftadan beri virus laboratoriyadan tarqalgani haqidagi nazariyani jamoatchilik oldida muhokama qilishdan tiyilib kelayotgan edi. Payshanba kuni Xitoy Bayden ma'muriyatini siyosiy o'yinlarni boshlashda ayibladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chao Lijian Baydenning buyrug'i AQSh faktlar va haqiqat haqida qayg'urmasligini hamda virus kelib chiqishini jiddiy ilmiy o'rganishga qiziqmasligini ko'rsatishini aytdi. AQSh Senati chorshanba kuni Uxang laboratoriyasiga tegishli ikkita tuzatishni biror qarshiliksiz ma'qulladi. Bu esa AQSh siyosatchilari o'rtasida virus kelib chiqishi haqidagi qarashlar o'zgarayotganidan dalolat beradi. Senator Rand Paul taklif qilgan tuzatishlardan biri AQShga Xitoy viruslarning kuchliligi yoki yuqumliligini oshirish bo'yicha o'tkazayotgan tadqiqotlarini moliyalashni taqiqlaydi. Johnny Ernst tomonidan taklif qilingan ikkinchi tuzatish esa Uxang virusologiya institutiga mablag' ajratishni taqiqlaydi. AQSh hukumatining yuqumli kasalliklar bo'yicha yetakchi mutaxassisi doktor Anthony Fauci chorshanba kuni o'zi va aksar olimlar virus tabiiy hodisa deb taxmin qilmoqda, ammo hech kim 100% aniq bilmaydi dedi.
Samarqanddagi masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Senati mamlakatda 15 yil yashagan shaxsga fuqarolik berish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda kishi boshiga bir oylik iste'mol xarajati 440 ming so'm qilib belgilandi. Mirziyoyev Seul sammitida Orol dengizi atrofidagi muammolar haqida gapirdi. Qirg'izistonda yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov qamoqqa olindi. 20 ziyod davlat Protasevich va belaruslik boshqa jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Microsoft. Rossiyalik hakerlar USAID elektron pochtasi orqali yirik kiberhujumni amalga oshirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Microsoft korporatsiyasi rossiyalik hakerlar AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi elektron pochta hisobidan foydalangan holda davlat idoralari va tahlil markazlariga yangi hujum uyushtirganini aytmoqda. Hujum to'lqinida 150 dan ortiq tashkilotning 3000 ga yaqin elektron pochtasi nishonga olingan. Bu haqda Microsoft vitse-prezidenti Tom Bert ma'lum qildi. Hujumga uchragan tashkilotlarning kamida 4dan 1 qismi, kamida 24 mamlakatda faoliyat yuritayotgan xalqaro rivojlanish va insonparvarlik hamda inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlaridir. Bert hujumchilar ko'zlagan maqsadiga qanchalik erishgani haqida gapirmadi. Bertning so'zlariga ko'ra, Microsoft mijozlariga qilingan hujumlarning ko'pi avtomatik ravishda bloklangan. Korporatsiya ayni damda hujumga uchragan barcha mijozlarni xabardor qilmoqda. Kreml 28 may kuni hujum ayblovini asossiz deb atadi. 3 haftadan keyin AQSh prezidenti Jo Bayden Jenevada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar Rossiya AQSh saylovlariga aralashgani, AQSh davlat idoralariga qilingan SolarWinds kiberhujumi, Moskvaning Ukrainaga solayotgan tahdidi, muxolifatchi Aleksey Navalniy qamoqqa uloqtirilgani kabi masalalar tufayli tarang bo'lib qolmoqda. Bayden o'tgan oyda SolarWinds kiberhujumiga javoban Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qildi va rus diplomatlari chiqarib yuborilishini e'lon qildi. Bertning so'zlariga ko'ra, so'nggi hujumni Rossiyada tashkil etilgan Nobelium hakerlik guruhi amalga oshirgan. Ayni guruh SolarWinds dasturi mijozlariga qilingan hujum ortida turgani aytilmoqda. Ushbu hujumlar Nobelium'ning josuslik ma'lumotlarini qo'lga kiritish maqsadida tashqi siyosat bilan shug'ullanadigan davlat idoralariga qilayotgan hujumlar davomi o'laroq ko'rilmoqda, deb yozdi Bert. Microsoft korporatsiyasiga ko'ra, hakerlar elektron pochta marketing xizmati orqali USAID hisobini qo'lga kiritgan. Buning ortidan 25 may kuni marketing xizmati hakerlarga hujumga uchragan mashinalardan doimiy foydalanish imkonini berish uchun zararli dasturlarga havolani o'z ichiga olgan elektron pochta xabarlarini yuborgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga Moskva ushbu hujum to'g'risida Microsoft shirkatidan batafsil ma'lumot olmaganini, ushbu masala shu paytgacha 16 iyundagi sammit kun tartibiga kiritilmaganini aytdi. Microsoft shirkati e'lon qilgan yana bir blog post orqali yangi kashf etilgan hujum ilk marotaba yanvarda aniqlangan va hozirgacha davom etayotgan hujumlar kampaniyasining kulminatsiyasi ekanini bildirdi. SolarWinds hakerlik operatsiyasi o'tgan yilning dekabrda aniqlanishidan oldin qariyb 1 yil davom etgan. Bu safargi hujum esa ancha tez va oson aniqlangan. Bert hukumatlar qo'llovi bilan amalga oshirilayotgan kiberhujumlar susaymayotgani va davlat homiyligidagi kiberfaoliyatni tartibga soluvchi qoidalar ishlab chiqilishi kerakligini aytdi. Bu hujum tobora ko'payib borayotgan davlatlar turli xil siyosiy maqsadga erishish uchun kiberhujumlardan keng foydalanayotganiga yana bir misoldir, dedi Bert. AQSh va Buyuk Britaniya AQShning 9 federal agentligi va yuzlab xususiy sektor kompaniyalariga zarar yetkazgan SolarWinds hakerlik hujumida Rossiyaning tashqi razvedka xizmatini ayblamoqda. Joriy oyda Rossiyaning tashqi razvedka xizmati rahbari SolarWinds kiberhujumi uchun javobgarlikni bo'yniga olmadi, ammo bunday murakkab hakerlik hujumi ortida Rossiya tashqi razvedkasi turgani haqidagi ayblovlardan xursand bo'lganini aytdi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt ko'chalaridagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 may kuni Qalampir UZ nashri jurnalisti poytaxt hokimini yo'l-yo'lakay savolga tutgani aks etgan video tarqaldi. Savol o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan yoshlar festivali chog'ida yangragan. Jurnalist xizmat mashinasi tomon borayotgan Toshkent hokimidan tadbirkorlarni qanchalik qo'llab-quvvatlashini so'raganida barcha turdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayman deya javob qaytaradi. Ammo hokimga reklama konstruksiyalari sud qarorisiz birma-bir buzib tashlanayotgani haqida savol berilganida Jahongir Ortiqxo'jayev savolni javobsiz qoldirib qadamini tezlatadi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muhiddinovga ko'ra, Toshkent hokimining jurnalist savolidan qochishi uning barcha qonunsizliklarni tan olayotganini anglatadi. Bu bilan u barcha buzilishlar noqonuniy ekanligini tan olyapti. Bo'layotgan qonunsizlikni tan olyapti xolos. Mening fikrimcha, reklama banner biznesiga kimdir ko'z tikkan, chunki buyruq eng tepadan bo'lganini aytishgan bizga. Ortiqxo'jayevning esa jim turib, o'zini hech narsa bo'lmayotganiga solib turishdan boshqa chorasi yo'q, deydi Muhiddinov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshning aytishicha, so'nggi 2 oy ichida Toshkent shahrida 700 dan ortiq reklama banneri sud qarorsiz buzib tashlangan. Ismi oshkorlanishni istamagan reklama shirkati egalaridan biri Ozodlikka bu qonunsizliklar birinchining buyrug'i bilan qilinayotganiga ishonishini aytgandi. Toshkent shahar hokimi o'zini jurnalistlar oldida go'yoki hech narsani ko'rmaganga, bilmaganga olyapti. 12 aprel kuni Ortiqxo'jayev bilan uchrashdik. Tinch kelishaylik deb bizni xonaga olib kirishdi. Telefonlarni olib qo'yib bizga popsalar qilishdi. Hokim janjal qilmanglar, Ozodlikka gapirmanglar, battar bo'ladi deb qo'rqitdi. Jim tursak ish hal bo'larmikan deb o'yladik. Lekin buzuvchilar hamon davom etyapti. Sudga bordik, sudlarni ham bunga tushi o'tmayapti. Demak, eng tepadan kimgadir kerak bo'lgan bu biznes, deydi Toshkentdagi reklama egalaridan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning jurnalist savolidan qochishi ijtimoiy tarmoqda kulgiga ham sabab bo'ldi. Videosida qoldirilgan izohlarda Leonid Gaydayning It Barbos va G'aroyib poyga filmida qo'rqoq og'zida dinamit bilan huvlayotgan itdan qochayotgani sahnasi aks etgan suratlar bor. Shu oy boshida ba'zi reklama agentliklari bannerlar olib tashlanishiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 fevraldagi 104 sonli qarori "Hurmatli prezidentimiz, bizga yordam bering" deb yozilgan ijtimoiy reklamalarni o'rnatdi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muhiddinovga ko'ra, bu aksiyadan ham natija chiqmagan. Bema'nilik shundaki, kimdir ichki kiyimda sumalak kovlasa, metroda to'y qilsa, militsiya tutsimlari darrov oyoqqa turadi, hamma jazolanadi. Ammo ko'chada tadbirkorning mol-mulki ochiqchasiga yo'q qilinadi-yu, hech kim hech narsa sezmaydi, jumladan hokim ham, prezident ham, deydi Umid Muhiddinov. Toshkent yo'llarida reklamalar bannerlari 8 apreldan beri olib tashlanmoqda. Ozodlik gaplashgan Toshkent shahri va ba'zi tuman hokimliklari mulozimlari bannerlar buzilishini izohlashdan bosh tortishdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi. Mahalliy deputat o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. olimlar Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida ekanidan bong'irmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Toshkentda bo'lib o'tgan yoshlar forumida so'nggi vaqtlarda ba'zi san'atkorlarning din sabab sohani tark etib, san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Dinni yaxshi bilmasdan turib, dinni yaxshi tushunmasdan turib, jamoat oldiga chiqib, xalq oldiga chiqib, minbardan turib dindan gapirish uchun kechirasiz-u, mening nazarimda kamida 25 yillik bilim olgan bo'lishi kerak. 25 yillik kamida, eng kamida yetarli darajada bilim olib, undan keyin din nomidan gapirish menimcha sal yarashadi, dedi vazir. Nazarbekov inson o'zi e'tiqod qilgan tushunchasini hammaga qabul qildirishga urinishini noto'g'ri deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili Mirza Ulug'bek tumani kengashi deputati Jahongir Ziyoyev o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif etdi, deb yozadi Milliy tiklanish. Kecha jamoat transportida yuz bergan voqeadan hali ham o'zimga kela olganim yo'q. Konduktor ayol ertalab maktabga ketayotgan 9-10 yashar bolani 1000 so'm yo'lkira bergani uchun gap bilan shunchalik savaladiki, hatto bir avtobus yo'lovchilarining qo'ying 400 so'mni men beraman degan gapiga ham quloq solmadi. Aksincha, menda ham plan bor deya qolganlarga ham zahrini sochdi. Albatta, bunday holat ilk bor sodir bo'layotgani yo'q, oxirgisi ham emas. O'quvchilarga yo'lkira bepul bo'lmas ekan, yana davom etaveradi, deb yozgan deputat. Qayd etilishicha, jamoat transporti shundoq ham zararga ishlayotgan, xarajatlar subsidiya, imtiyozli kredit bilan qoplanayotgan bir paytda o'quvchilarga shahar transportida bepul yurish huquqini berish bilan ko'p narsa yo'qotilmaydi. Farg'ona vodiysidagi Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida, deb yozadi Rost 24 nashri. Namangan va Farg'ona viloyatidagi mazkur qumloq va adirlarda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan 14 ta tor diapazonli endemiklar va boshqa ko'plab noyob turlar yashaydi. Endilikda noyob endemiklarga uy bo'lgan qumloqlardan tadbirkorlar baliqchilik xo'jaliklari barpo etmoqda. Yaqingacha sahro biotopini namoyon qilgan hududlarda hozir qurbaqalar sayramoqda. Qumloq hududlar botqoq yoki to'qay larga aylantirilmoqda. Bu esa faollar va ekologlarning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Jumladan, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya davlat qo'mitasi, Fanlar akademiyasi, zoologiya instituti vakillari ham tabiiy majmualarni saqlab qolish, buning uchun u yerda qo'riqxona tashkil etilishi kerak, deb hisoblaydi. Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sadullayevning yoshlar uchun imtiyozli kredit berish amaliyoti to'xtatilishi xususidagi fikri e'tiroziga sabab bo'ldi, deb yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Biz yoshlar uchun kreditlar berishda birinchi navbatda imtiyozlardan voz kechishni rejalashtiryapmiz. Imtiyozsiz kredit bo'lsa talon-taroj kam bo'ladi, degan edi Sadullayev Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida tashkil etilgan anjumanda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengash bo'limi boshlig'i Abror Qurbonovga ko'ra, bugun ijtimoiy tarmoqlarda imtiyozli kreditlar ajratilishidagi noxolisliklar haqida aholi tomonidan ko'plab fikrlar bildirilmoqda. Imtiyozni bekor qilib yuborish oson, lekin barchasi nazorat ostida amalga oshirilsa, bu ko'plab yangi ish o'rinlari degani aslida. Axir imtiyozli kreditlar yoshlar emas, uning ajratilishiga mas'ul bo'lganlar tomonidan talosh-taron qilinmayaptimi? Bugun katta hayotga kirib kelayotgan yoshlarga imtiyoz bermasak, yordam qo'lini cho'zmasak, yoshlar kelajagimiz deb hayqirishda ne naf? Savol tug'iladi. Hurmatli Sadullayev, yoshlarga xayrixohmi yoki banklarning manfaatlarini himoya qiladimi? Deya maqomiga ko'ra portfelsiz vazir sanalgan Sadullayevni savolga tutgan HDP vakili.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Samarqanddagi masjidda bo'lgan reyd ortidan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berishda ayblangan shaxs 15 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Senati mamlakatda 15 yil yashagan shaxsga fuqarolik berish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda kishi boshiga bir oylik iste'mol xarajati 440 ming so'm qilib belgilandi. Mirziyoyev Seul sammitida Orol dengizi atrofidagi muammolar haqida gapirdi. Qirg'izistonda yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov qamoqqa olindi. 20dan ziyod davlat Protasevich va belaruslik boshqa jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. Ozodlikda maxsus eshittirish. O'tgan yil 31 mayda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi Baxsli Chashma bulog'i ustida qonli to'qnashuv bo'lgan edi. O'sha voqeada 200 dan ortiq odam yaralangan, suhliklar Farg'ona sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgandi. Oradan bir yil o'tib, o'shanda so'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripov va'dalarining bir qismi bajarildi. Yo'l ochildi, G'aniyev hokimlikdan ketdi. Ammo mojaroga sabab bo'lgan buloq hanuz Baxsli bo'lib qolmoqda. Ozodlik ushbu voqeada bir yilligi haqida maxsus hujjatli film hozirladi. Hozirgi eshittirish ana shu film asosida tayyorlangan.
Davlat rahbarlari kuni kecha Chashma chegarasida
lekin undan hamma baravar foydalanadi.
O'tgan yili qonli to'qnashuvlar markazida qolgan buloq. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining Baxsli hududida joylashgan Chashma bulog'i. Buloqdan chegaraning har ikki tomonidagi aholi suv ichib keladi. Bor yo'g'i 2 sotix yerda joylashgan bu buloqning borligidan aksar o'zbekistonliklar o'tgan yili xabar topdi.
Davlat rahbarlari kuni kecha Chashma chegara oldi.
Nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, mamlakat rahbariyati ham O'zbekistondan ajralib qolgan va o'z muammolariga g'arq bo'lib unutilayozgan suhliklarni beixtiyor eslashga majbur bo'ldi.
2020 yil 31 may kuni tushdan keyin So'x anklavida O'zbekiston va Qirg'izistonlik aholi o'rtasida janjal kelib chiqdi. Asta-sekin qonli to'qnashuvga aylangan janjalda ikki tarafdan mingdan ortiq odam qatnashdi. Bir-birini toshbo'ron qildi. Bir necha uyga o't qo'yildi. Chegaraga yetib borgan Farg'ona viloyati sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimi toshbo'ron qilindi. Voqea guvohlariga ko'ra, to'qnashuv 31 may kechki soat 20 ga qadar davom etgan. 1 iyun kuni So'x tumani hokimligi yaralanganlar jami soni 187 nafar, 3 nafari o'qotar quroldan jarohatlangan deb bayonot berdi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi to'qnashuvda 25 qirg'izistonlik jarohatlangan 2 nafarining ahvoli og'ir deb ma'lum qildi. O'sha kuni ikki davlat hukumat rahbarlari chegara oldi hududida muzokaralar o'tkazdi. Mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga kelishilganini ma'lum qildi.
Chashma bulog'i tarixi ikki qishloq aholisining ishonishicha bir necha yuz yildan oshadi. Undan ikki qishloq, To'x anklavi, Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonga qarashli Qadamjoy tumani Chechma qishlog'i suv ichadi. 1990 yillar boshida O'zbekiston va Qirg'iziston birin-ketin mustaqilligini e'lon qilgach, bu bulog chegaraning bahsli nuqtasida qolib ketdi. O'shandan beri tomonlar buloq suvini talashib ko'p bor janjallashdi. 2013 yildagi janjaldan so'ng Chashma qishlog'i 3 yil suvsiz qolgandi. 2020 yilning 31 maydagi nizo ham shu buloq suvining ustida boshlandi. Qonli to'qnashuvga aylanib ketgan nizoga konkret kim va nima sabab bo'lgani hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Tomonlar bu masalada bir-biriga zid iddaolarni ilgari suradi.
Qachon sizlar bilan bosh vazir bilan kelib gaplashgan? Qachon sizlar bilan biron bir kitobda vazir kelib masalani gaplashgan?
31 may kungi janjalning ertasiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov So'x tumaniga uchib bordi. U So'x tarixida anklavga borgan ilk bosh vazir bo'ldi. U 1 iyun kuni So'x tumani hududiga yig'ilgan minglab olomon qarshisiga chiqdi va qariyb 1.5 soat ular bilan ochiq maydonda muloqot qildi. Muloqot paytida bosh vazir mojaroga sabab bo'lgan buloq muammosini uzil-kesil hal qilishni va'da berdi.
Biz aytdikki, o'tni to'g'rilab top-toza qilib, chiroyli qilib bir park hududi qilamiz, yaratamiz. Lekin undan hamma baravar foydalanadi. Suvi tozalashga tozalash payti keladigan bo'lgan bo'lsa, ko'milmasligi uchun uni panjara bilan chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Bo'ladimi?
Aripov bu bayonotni berishdan oldin Botken chegarasida Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov bilan uchrashgan edi. Rasmiy bayonotlarda qo'shnilar chegaradagi tarang nuqtalardan biri bo'lib qolayotgan buloq atrofini dam olish maskaniga aylantirishga kelishilgani aytilgan. Oradan bir yil o'tib, buloqqa borgan Ozodlik muxbiri va'dalar to'liq bajarilmaganiga guvoh bo'ldi. Aslida Chashma bulog'i va yana boshqa suv manbalari chegaraning ikki tarafidagi aholi munosabatini taranglashtirib turgan ba'zan kichik nizolarning qonli mojarolarga aylanishiga sabab bo'layotgan bahsli nuqtalardan biridir. Ayni paytda ekspertlar, xususan Chashma bulog'i suvidan ichish va ekin maydonlarini sug'orish uchun foydalanayotgan qo'shni qishloqlarda aholi soni ortib borayotgani, suv zaxirasi esa aksincha pastlab ketayotgani kelgusida yana ahvolni og'irlashtirishidan xavotir bildirmoqda. Buning ustiga bu yil suvning tanqis bo'lishi mintaqada esa qurg'oqchilik kuchayishi aytilgan.
So'nggi 30-40 yil ichida
dunyodagi iqlimning isib borayotgani tog'lardagi muzliklarning erib ketayotganiga sabab bo'ldi. Muzlarning qalinligi ham yo'qolib ketyapti. Buning hammasi ilmiy jihatdan hisob-kitob qilingan. Sug'oriladigan yerlar hajmi oshib boryapti. Shuning uchun tezlik bilan sug'orish tizimlarida yangi texnologiyalarni qo'llashni joriy qilish kerak. Sachratib sug'orish, tomchilatib sug'orish degan texnologiyalar bor. Suv rezervuarlari, kanallarni betonlash, hech bo'lmaganda polietilen plyonka bilan suv sizishini to'xtatishga minimal darajada bo'lsa ham harakat qilish kerak. Suvni saqlab, keyin maqsadli, tejamkorlik bilan qo'llansa, suv tanqisligini biroz bo'lsa-da kamaytirgan bo'lamiz.
Jo'qtaganda shu biroz bo'lsa-da masalani chechmek.
So'x tumanining aholisi 60 ming atrofida. Aholining 99% tojik millatiga mansub, 7% qirg'iz va 1% o'zbek hamda boshqa millat vakillaridir.
O'zbekistonning 4 ta anklavi bor. Hammasi qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyatida. So'x maydoni 220 km kvadrat. Aholisi 60 mingga yaqin. Shohimardon maydoni 90 km kvadrat. Aholisi 6 mingga yaqin. Cho'ng'ara maydoni 261 gektar, aholi soni 1304 nafar. 2018 yilda So'x tumaniga qo'shilgan. Xalmiyon yoki Jangayil maydoni 1 km kvadrat, aholi yashamaydi.
2020 yilning 31-mayida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'isida bo'lgan qonli to'qnashuvlar 1 yilligi haqidagi maxsus dasturni tinglayapsiz. Aslida Markaziy Osiyoda 8 ta anklav bor. Ikkitasi Tojikistonniki. Buning biri Qirg'izistonda joylashgan Vorukh, yana biri O'zbekistonda joylashgan Sarvak anklavidir. Oxirgi anklav esa Qirg'izistonning O'zbekistonda joylashgan Barak anklavidir. Barchasi Farg'ona vodiysida joylashgan bu anklavlar sobiq Sovet ittifoqi paytida aholining milliy tarkibi inobatga olinmagan holda 3 respublikaga bo'lib tashlangan. Ittifoq qulagach bu hududlar 3 mustaqil davlat o'rtasida hanuz aniqlanmagan chegarasizliklar uzra tinmayotgan nizo markazi bo'lib qolmoqda. So'nggi 30 yildan beri hukumatlar bu muammoni hal qila olmayotir. Zotan har bir anklavda tomonlar voz kecholmayotgan suv, yaylov, yo'l, neft va boshqa tabiiy zaxiralar mavjud. Tez-tez nizo ro'y berayotgan va aholisi yillab suvsiz, ba'zan oylab oziq-ovqat ta'minotisiz qamalda qolib ketayotgan hududlar esa So'x hamda Vorukh anklavlaridir. Xususan shu yilning 28-aprel, 1-may kunlari Vorukh yaqinida suv ustida yana mojaro chiqdi. Qirg'iziston va Tojikiston harbiylari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. To'qnashuvlarda Qirg'izistondan kamida 36, Tojikistondan esa 19 odam nobud bo'lgani rasman ma'lum qilindi.
Tojikiston qurolli to'qnashuv bilan o'z yerini himoya qildi, O'zbekiston esa himoya qila olmadi degan gaplar ham bor. Ya'ni Vorukh atrofida bo'layotgan voqealarga mana shunday fikrlar ham bor. Lekin yuzlab odamlar jarohatlangani, bir necha o'nlab odamlar o'lganini hisobga olib, ayrimlar biz yaxshiyamki qurolli to'qnashuv bo'lmabdi, yengil tan jarohati olibmiz degan gaplar ham bo'ldi. Eng xursand qiladigani ba'zi hududlarda, ayniqsa bizni Rishton bilan chegaradosh qirg'iz fuqarolar bilan bizda munosabat yaxshilandi.
2013 yili chegaradagi yirik mojarodan keyin So'xni Qirg'iziston orqali O'zbekistonning Rishton tumaniga bog'laydigan 20 kilometrlik qisqa yo'l yopib qo'yildi. Bu yo'l 8 yil yopiq turdi. Bu orada O'zbekistondan uzilgan so'xliklar Farg'ona viloyat markaziga 4-5 soatga uzaygan aylanma yo'llar bilan qatnashga majbur bo'ldi. Bu yo'lning uzoqligidan tashqari o'tkazish punktlarida goh u, goh bu tomon chegarachilarning pul talab qilishi, o'tuvchilarni haqoratlashi, ba'zan esa ayollarni tahqirlashidan shikoyatlar bo'ldi. Shu bois o'tgan yilgi mojaroda minglab so'xlikni oyoqqa turgizgan asosiy muammodan biri suv bo'lsa, yana biri mana shu yo'l muammosidir. O'shanda Aripov so'xliklarga yo'l ochilishini va'da qilgandi.
Mana bugun hozir birinchi qo'ygan masalamiz Qirg'iziston tomoniga birinchi qo'ygan masalamiz. Rishton So'x yo'nalishidagi yo'lni chegarani qisqa muddatda ochish. Bu degani 80 kilometrga Farg'onaga yoki Vodilgacha boradigan yo'l qisqaradi. To'g'rimi?
Hozir so'xliklarning aytishicha, so'nggi 1 yil ichida bajarilgan ikkita va'daning biri So'x-Rishton yo'lining 1-aprel kunidan ochilishidir. So'xliklar Farg'onaga yo'l qisqargandan nihoyatda mamnun. Ular uchun chegarada koronavirusga topshiriladigan test ham bepul qilib qo'yildi. Ammo chegarachilarning muomalasi qariyib o'zgarmagandan hanuz shikoyatlar bor.
Asosiy muammo spravka va yo'lda chegarachilar pul olishyapti. 5000, 10000 so'm pul olishyapti. Shuni aytishyapti. Ikkala tomonni chegara qo'shinlariga ozgina seminarmi, treningmi o'tkazish kerak. Ya'ni fuqaro ular O'zbekiston fuqarosi hamda Qirg'iziston fuqarosi. Harbiylar fuqarolarga harbiycha munosabat qilish kerak emas. Hey, kim yaqqa? Gelib turib bu qo'y qamaganday qamash kerak emas. Fuqarolar bilan harbiylar o'rtasidagi munosabatni yaxshilash kerak.
5 minut vaqt beraman. Yo uylaringa kirib ketinglar. Yo men qaytib ketaman. Qaytib ketganimdan keyin qadam joyida chegarani yopaman.
Bir yil oldingi voqealar paytida so'xliklar ilgari surgan talablardan yana biri tumanda toshbo'ron qilingan Shuhrat G'aniyevning ishdan olinishi edi. Chashmadagi to'qnashuvning ertasiga So'xga borgan bosh vazir Aripov bilan uchrashgan minglab so'xlik Farg'ona viloyati hokimi bo'lib ishlab turgan G'aniyevning ishdan olinishini talab qilgan.
Shuhrat Madaminovich, qani?
Yilning 31-mayida so'xliklar Farg'onaga hokim bo'lib turgan Shuhrat G'aniyev va So'x tumanining sobiq hokimi Tavakkal Rahimovni qurshoviga olib toshbo'ron qilgandi. Hodisada aks etgan videolardan ko'rinishicha olomon mulozimlardan So'x xalqini qiynayotgan chegara, yo'l va suv muammosini hal qilmagani uchun norozi bo'lgan. Bundan tashqari, bunga qadar ham hokimning so'xliklarga qilgan tahdidlari nafaqat So'x, balki mamlakatdagi keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib qolayotgan edi. Zotan Shuhrat G'aniyev 2012 yilda Farg'ona viloyatiga hokimligiga tayinlangandan keyin o'nlab mojaro markazida qoldi. 2018 yilda prezident Mirziyoyev G'aniyevni kolxoz raisiga qiyoslab qattiq tanqid ham qilgan.
Farg'ona viloyati hokimidan nima uchun noroziman? Uning yoniga ikki odamni olib borib qo'ydim. Akmal Ortiqovni, Shuhrat Teshayevni. Kechirasizlaru, Farg'ona viloyati hokimi katta bir kolxoz raisidek. Men bunday odam bilan islohot qila olmayman.
Bu tanqiddan bir yil o'tib, 2019 yilning 3-avgustida Senatning Odob axloq qo'mitasi G'aniyevning xulqini muhokama qilgan, u esa kamchiliklari uchun xalq oldida uzr ham so'ragandi.
Ochig'ini aytishim kerak, men har qanday jazoga loyiqman. Men aytolman, imkoniyat bersalaring, faqatgina mehnat qilaman. O'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman.
Oxir-oqibat o'tgan yilning 24-sentyabrida Farg'onani 8 yil boshqargan Shuhrat G'aniyev hokimlikdan olindi, ammo Toshkentga olindi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. So'xliklarga ko'ra Shuhrat G'aniyev hokimlikdan ketib o'rniga yangisi Xayrulla Bozorov kelgandan buyon tumanda o'zgarishlar kuzatilmoqda. Markazdagi ko'plab o'nqir-cho'nqir ko'chalarga asfalt yotqizilgan, chiroq ko'rmagan ko'chalarga elektr simlari tortilgan, suv chiqaradigan yangi nasoslar o'rnatilmoqda. Ammo so'xliklarga ko'ra bu o'zgarishlar hozircha faqat zohiriydir. Botinda esa so'xliklar o'tgan yilgi voqealardan so'ng qattiq siquvga olingan. 2020 yilning 31-mayida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'usida bo'lgan qonli to'qnashuvlar bir yilligi haqidagi maxsus dasturni tinglayapsiz. O'sha voqealar paytida va undan keyingi 3 oy ichida ham ijtimoiy tarmoqlar va ayniqsa YouTube'da faol bo'lgan hammahalliy va xorijiy axborot vositalariga xabar berib borgan suhliklar favqulodda chuqur va izohsiz sukutga cho'mgan. So'xdagi bu sukunat o'tgan yilning 22 avgustida tumandagi o'nlab erkak bir kunda qo'lga olinib, Farg'onaga olib ketilgandan so'ng boshlandi. Yaqinlari hibsga olishlar qonunga zid, sanksiyalar taqdim qilinmagan va o'ta qo'pol tarzda bo'lgani, ayrim so'xlik yigitlar boshlariga qora qop kiydirilgan holda oilasiga xabar berilmasidan Farg'onaga olib ketilganini ozodlikka aytganlar.
Hokimiyatga borsa, xabar qilsam, siz ketingiz dedi, ha, desam, sizni o'g'ilchangiz ham o'qib ketdi dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, borsam mayli bo'ladi, sekin bularni narigi tomon eshik bilan boshlariga qofta kiygizib, qop chiqib ketgan ekan deganlar.
Noyabrda jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida maydagi voqealarda ayblangan 22 so'xlik ustidan mahkama boshlandi. Hukm esa qariyb yarim yildan keyin, shu yilning 18-martida o'qildi. Sudlanuvchilarning 2 nafariga 5 yillik qamoq jazosi berildi. 20 nafariga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Buning ustiga ularga ularni hibsga olib so'roq qilgan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi foydasiga qariyb 10 million so'm moddiy zarar to'lash majburiyati yuklandi. So'xliklarning aksari bu jazodan norozi. Ozodlik 5 yilga qamalgan 2 so'xlikning yaqinlariga shukrlarda bog'landi. Ammo ular matbuot oldida yana sukut saqlashni afzal ko'rdi. Zotan ularning bu qismatiga sabab bo'lgan asl mojaro hanuz hal bo'lgani yo'q. Chashma bulog'i hanuz bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Shu yilning 24-martida Qirg'iziston hukumat komissiyasining Toshkentdan qaytgan ishchi guruhi o'rtada bahsli hudud qolmadi deb bayonot bergandi. Ammo 30-mart kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev aynan Chashma bulog'i ustida kelishuvga erishilmagan deb ma'lum qildi.
Ema Chechme buloq bugun borib ko'rib keldim, 2 sotik yer ekan. 2 sotik.
Bugun borib ko'rib keldim. Chechme bulog'i 2 sotik yer ekan. Biroq ota-bobolarimizdan qolgan. Uning yuqorisida ularning qabrlari bor ekan. Ochig'i biz hali kelisha olganimiz yo'q. 2 sotik yer atrofini qo'shganda 1 gektarcha bo'lishi kerak. Boshqa yo'qlarini bitirib qo'ya beraylik. Xudo xolasa u masala ham hal bo'ladi.
Boshqacha bitirib qo'yaveraylik. Xudoy bo'lsa aljaqdagi bitadi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida davlat chegarasining umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. So'ng rasmiy bayonotlarga ko'ra, bu chegaraning 5% hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Bu esa o'tgan yili So'x, bu yil esa Voruh anklavida bo'lgani kabi qonli voqealar takrorlanish xavfi saqlanib qolayotgandan dalolat o'laroq baholanmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli hududda joylashgan Chashma bulog'i ustida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvdan beri o'tgan bir yil haqidagi maxsus eshitirishni tingladingiz. Ozodlik bu xususda hozirlagan hujjatli filmni Ozodlik sayti, Facebook va YouTube'dagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk mafiozisi yuqori lavozimli rasmiylarni qoralagan videolar millionlab marta ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy oy boshida sudlangan turkiyalik jinoiy to'da sardori Sedat Peker ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat e'lon qila boshladi. O'z video murojaatlarida u yuqori lavozimli rasmiylar korrupsiya, qotillik va giyohvand moddalar savdosiga aloqador ekani to'g'risida tasdiqlanmagan da'volarni aytdi. Uning videolari millionlab marta tomosha qilindi. Videoni ko'rganlar orasida raqamli marketing bo'yicha mutaxassis Jan Gumushbash ham bor. 27 yoshli Gumushbash Reuters agentligi bilan suhbatda prokuratura Pekerning da'volari bo'yicha tergov boshlashi kerak deb hisoblashini aytdi. Agar hech narsa qilinmasa, Turkiya demokratik, huquqiy davlat ekani haqidagi qarash ma'nisiz bo'lib qoladi, dedi u. To'liq ismini aytishni istamagan jamoatchilik bilan aloqalar mutaxassisi Allara ham Peker da'volaridan xabardor. Ko'plab tomoshabinlar singari u ham Pekerning da'volariga shubha bilan qaraydi. U videolar ommalashganini ular Turkiyadagi an'anaviy ommaviy axborot vositalarini chetlab o'tgani bilan izohladi. Bu biz yashayotgan zamonni aks ettiradi, chunki mafiya xo'jayini jonli efir o'tkazyapti va u har xil narsalar, o'zi istagan mavzularda biror filtrsiz so'zlashi mumkin, dedi 27 yoshli Allara Reuters agentligiga bergan intervyusida. Peker shu paytgacha e'lon qilgan 7 video YouTube'da 56 million martadan ko'proq ko'rildi. Ba'zi turklar bu videolar Turkiyani qariyb 20 yil davomida boshqarib kelayotgan va davlat va mafiya o'rtasidagi aloqalarni uzishga muvaffaq bo'lganini aytib kelayotgan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatı uchun sharmandali deb hisoblaydi. Muxolifat partiyalari Peker o'z chiqishlarida keng muhokama qilgan ichki ishlar vaziri Sulaymon Soyluni iste'fo berishga chorladi. Soylu unga qarshi ayblovlarni rad etdi va ularni jirkanch yolg'onlar va mamlakatga qarshi fitna deb atadi. Soylu Peker ustidan sudga arz qilganini aytdi. Vazir uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashgani uchun nishonga olinayotganini qo'shimcha qildi. Soylu Turk telekanaliga bergan intervyusida nega millionlab odam videolarni tomosha qilgani haqidagi savolga javoban millionlab odam bolalar pornografiyasini ham tomosha qilishini aytdi. Erdo'g'on chorshanba kuni ushbu mojaroni tilga oldi va Soylu yonini bosdi. Prezident parlament oldiga qilgan chiqishida hukumat jinoiy guruh a'zolari dunyoning qaysi burchagiga qochmasin, ularni ta'qib qilishda davom etishini aytdi. 49 yoshli Peker 1990 yillarda mafiozi sifatida tanilgan. 2007 yilda u jinoiy to'da tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib, 14 yil qamoq jazosiga mahkum etilgan. U Turkiyada bir necha marta qamalgani, ayni damda Dubayda ekanini aytgan. Reuters agentligi u hozir qayerda ekanini mustaqil tarzda aniqlay olmadi. Berlinda joylashgan Robert Bosch akademiyasi xodimi Galip Dalayning aytishicha, Pekerning iddaolari Soylu singari vazirlar yordamida parlamentdagi millatchi ittifoqchilar qo'llovini qo'lga kiritgan Erdo'g'on hayotini qiyinlashtirishi mumkin. Dalay Soyluni ishdan olish Erdo'g'onning siyosiy bazasiga zarar yetkazishi mumkinligini, ammo uni o'z lavozimida qoldirish prezidentning zaifligi ramzi o'laroq ko'rilishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonni surgundagi jurnalistlar yaqinlariga ta'ziqlarni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonning avtoritar rahbariyatini surgundagi jurnalistlarning oila a'zolarini ta'qib qilishni zudlik bilan to'xtatishga hamda chet elda yashovchi barcha turkman jurnalistlari vataniga qaytib xavfsiz ishlashiga yo'l ochib berishga chorladi. Tashkilot 26 may kuni e'lon qilgan bayonotda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari mart oyidan beri ikki jurnalist Ro'ziboy Jumamurodov va Davlat Boyxonning qarindoshlarini bir necha marta ta'qib qilgani va ularga tahdid solgani e'tirof etildi. Bayonotda qarorgohi Venada joylashgan Kronika Turkmanistana mustaqil yangiliklar sayti, 4 inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti hamda CPJ bilan suhbatlashgan Jumamurodov va Bayxonning qo'shma bayonotlaridan iqtiboslar keltirildi. Qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi koordinatori Gulnoza Said surgundagi jurnalistlarga ularning vatandagi oila a'zolarini ta'qib qilish orqali bosim o'tkazish kabi jirkanch amaliyot zudlik bilan to'xtatilishi kerak dedi. Turkmaniston rasmiylari tanqidiy ovozlarning izidan tushish va ularni ta'qib qilish uchun katta resurs sarflash o'rniga ushbu ovozlar ko'tarayotgan jiddiy ijtimoiy va siyosiy muammolarni hal qilishga e'tibor qaratishlari kerak, deya qo'shimcha qiladi Gulnoza Said. Joriy oy boshida 4 yetakchi inson huquqlari guruhi Human Rights Watch, Turkmen Initiative for Human Rights, International Partnership for Human Rights va Amnesty International kabi tashkilotlar Turkmaniston rasmiylarini Jumamurodov, Boyxon va boshqa surgun qilingan dissidentlarning qarindoshlariga tahdid qilayotgani uchun tanqid qilgan edi. Hukumat tanqidchilari va inson huquqlari himoya qiluvchi guruhlar avtokrat sobiq prezident Saparmurod Niyozov vafotidan keyin 2006 yilda hokimiyat tepasiga kelgan prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov muxolifatni yo'q qilib deyarli hech qanday islohotlarni amalga oshirmaganini aytib keladi. Juma Murodov Ozodlik radiosi Turkman xizmatining sobiq muxbiri bo'lib, hozirda Turkiyada istiqomat qiladi. Jurnalist hukumatning ashaddiy tanqidchisidir. Ayni paytda u Xronika Turkmanistana nashri uchun muxbir o'laroq ishlamoqda. Bayxon esa ayni damda Germaniyada bo'lib, mamlakatdan siyosiy boshpana so'ragan, u ham Xronika Turkmanistana nashri bilan hamkorlik qiladi hamda Turkman rasmiylari hamda video blog yuritadi. 4-may kuni Libat viloyatida Turkmaniston xavfsizlik xizmatlari xodimlari Juma Murodovning jiyanini chaqirib, uni la'natlagan hamda Juma Murodov bilan aloqada bo'lgani uchun u va ota-onasi qamalishini aytib tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi so'zlab berdi. Shuningdek, xavfsizlik xizmatlari xodimlari Juma Murodovning opasini politsiya bo'limiga chaqirishgan, o'g'lining oldida so'roq qilib qo'rqitishgan. 17-may kuni Juma Murodovning 16 yoshli jiyani tahsil olayotgan maktab direktori amakisi bilan aloqada bo'lgani uchun kelayotgan imtihonlarda yaxshi baho olishga umid qilmasam bo'lishini aytgan. Bu haqda jurnalistning o'zi va Xronika Turkmenistana xabar berdi. Juma Murodov CPG bilan suhbatda Turkiyada o'zini xavfsiz his qilmayotganini va Turkmaniston xavfsizlik xizmatidan qochish uchun tez-tez manzilini o'zgartirishga majbur ekanini so'zlab berdi. Bayxonning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xizmat xodimlari 24 martdan boshlab Mori viloyatidagi qarindoshlarini bir necha marta chaqirib, uni jurnalistik va muxolifat faoliyatini to'xtatishga ko'ndirishmasa, hayotlari jahannamga aylanishini aytib tahdid qilishgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi ikki qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Asqar Maminning buyrug'i asosida Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi. Bu boradagi ma'lumot bosh vazirning rasmiy saytida 25-may kuni e'lon qilindi. Hukumat qarorida ta'kidlanishicha, Bag'is va Xiyobon qishloqlarining umumiy hududi 795,5 gektarni tashkil qiladi. Mazkur qaror rasman e'lon qilingan kunidan boshlab kuchga kiradi. Qishloqlarning Turkistonga qo'shilishi munosabati bilan qarorga asosan viloyat chegaralari ham o'zgartiriladi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining bildirishicha, Bag'is qishlog'i 2003-yilda ikki davlat o'rtasidagi shartnomaga asosan ratifikatsiya qilingan, biroq shu kungacha Qozog'iston xaritasiga kiritilmagan. O'zbekiston tomoni 2000-yillar boshida erishilgani aytilayotgan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqlamagan. Xaritaga kiritilmagani uchun yillar davomida qaysi davlatga taalluqli ekanliklarini anglay olmay kelayotgan qishloq aholisi Qozog'istonga qo'shilganlari to'g'risida Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri ularga telefon qilganidan so'ng xabar topgan. Bu ikki qishloq hukumat rahbari qarori bilan Turkiston viloyatining Sariag'ish tumani tarkibiga kiritilgan. Sariag'ish tuman yer munosabatlari boshqarmasi boshlig'i Nurjon Qo'qayevning aytishicha, hukumat qarori asosida Turkiston viloyati hokimligi maxsus qaror qabul qilishi shart bo'ladi. Ayni paytda Bag'is qishlog'idagi 67 xo'jalik, Xiyobon qishlog'idagi 23 xo'jalik o'z hovli joylarini Qozog'iston hududi sifatida e'tirof etilishi uchun mahalliy hokimiyatga ariza topshirgan. Bag'is va Xiyobon qishloqlari qaysi mamlakatga taalluqli ekanliklari to'g'risidagi munozaralar 2001-yilda boshlangan. Oradan ko'p o'tmay bahsli qishloq aholisi mustaqil respublika tashkil qilishlari to'g'risida bayonot berganlar, ammo 2003-yilga kelib O'zbekiston va Qozog'iston mazkur qishloqlar yuzasidan o'zaro kelishuvga erishgan. Mazkur kelishuv asosida qishloqlar Qozog'iston hududi sifatida tan olingan. Mahalliy hokimiyat bu qishloqlar to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiya qilinmagani oqibatida shu kungacha munozarali bo'lib kelganini bildirmoqda. Biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga bu yerlar 2001-yildayoq ratifikatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Rasman bildirilishicha, Bag'is qishlog'i Shimkentdan 150 km uzoqlikda joylashgan qishloqda 1200 kishi istiqomat qiladi. Bu qishloq aholisi 2000-yillarda qaysi mamlakat fuqarolari ekanini bilmaganlari ortidan mustaqil respublika tashkil qilish tashabbusini ko'tarib chiqib, O'zbekiston va Qozog'iston hukumatini muzokaralar o'tkazishga majbur qilgani bilan tanilgan.
Majburiy mehnat.
Shinjon paxtasiga boykot o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani va ularning huquqlari poymol qilinayotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Bu haqda Associated Press agentligi yozmoqda. Ammo bunday bosim Xitoy hukumati yoki shirkatlarini o'z yo'nalishini o'zgartirishga majburlay olishi yoki yo'qligi hali noma'lum. Shinjonda joylashgan Huafu Fashion fabrikasi bosh menejeri Li Tsian matbuotga bergan intervyusida shirkat 2020-yilda o'zining 27 yillik tarixida birinchi marta yo'qotishga uchragan bo'lishiga qaramay, ichki buyurtmalarga e'tibor qaratish orqali yana oyoqqa turganini aytdi. Bu endi o'tmishda, biz joriy yilning birinchi choragida vaziyatni o'zgartirdik, dedi Li. Li chet el buyurtmalarining keskin pasayib ketishiga fake xabarlar sababchi bo'lganini iddao qildi. 2019-yilda Wall Street Journal gazetasi kiyim ishlab chiqaruvchi taniqli shirkatlar va oziq-ovqat kompaniyalari Xitoyning musulmon aholini majburan assimilyatsiya qilish kampaniyasiga bilib-bilmay hissa qo'shayotgani haqida xabar bergan edi. O'shandan beri Adidas va H&M kabi brendlar Shinjon paxtasidan voz kechdi. Huafu shirkati savdo ko'lami ozayishiga AQSh sanksiyalari va koronavirus pandemiyasi ham sababchi bo'lganini bildirdi. 2017-yildan beri Xitoy hukumati asosan uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar yashaydigan Shinjonda milliondan ortiq odamni hibsga olgan. Tanqidchilar Pekinni musulmon xalqlarni qiynoqqa solishdi, ularni majburan sterilizatsiya qilishda hamda ularni madaniy va diniy repressiya qilishda ayblab keladi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda bo'lib, mamlakatda yetishtiriladigan paxtaning aksar qismi Shinjonga to'g'ri keladi. Shuningdek, jahon bo'ylab fotoelementlar ishlab chiqarishda ishlatiladigan kremniyning yirik qismi Shinjonda hozirlanadi. Ayni damda AQSh quyosh panellarini ishlab chiqarishda majburiy mehnatdan foydalanilayotgani haqidagi xabarlar fonida sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Shinjon rasmiylari bu ayblovlarni rad etib, g'arb tanqidlarini nazar pisand qilmay keladi. Yaqinda ular 10 ga yaqin chet ellik jurnalistni Oqsu shahridagi yirik Huafu majmuasiga olib bordilar. Majmuada har yili 100 ming tonna rangli ip ishlab chiqariladi. O'tgan oyda kompaniya dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yilning ilk 3 oyida 50 million yuan, taxminan 20 million dollar daromad olganini bildirdi. 2020-yilda sotuvlar 10%ga qisqargani tufayli shirkat 405 million yuan, 63 million dollar zarar ko'rgan. Majburiy mehnatdan foydalanilayotganini ko'rsatuvchi dalillar Xitoyni tark etgan shaxslar ko'rsatmalari va hukumat hujjatlaridan iboratdir. Ammo muayyan zavodlarda huquqbuzarliklar sodir bo'layotganini aniq isbotlash qiyin, chunki inson huquqlari mutaxassislari erkin tergov o'tkazish imkoniga ega emas. Shinjonga mustaqil ravishda sayohat qilgan diplomatlar va jurnalistlar ta'qib qilinadi va Shinjon aholisining aksariyati muammolarga duch kelishdan qo'rqib, mintaqadagi vaziyat haqida ochiq-oydin so'zlashni istamaydi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan ishchilar huquqlari konsortsiumi direktori Scott Nova hukumat mintaqadan tashqariga ma'lumot chiqishini xohlamaydi va ular buning uddasidan chiqishyapti, deydi. Qozog'istonga qochib ketgan shinjonlik etnik qozoq ayol hibsda deyarli 1 yil ushlab turilganidan keyin 2018-yilda fabrikada 1 hafta davomida forma tikishga majburlashgan ganini so'zlab berdi. Zina Nurdibay hibsga olinishidan oldin 30 nafar xodimi bo'lgan kiyim-kechak biznesini yuritgan. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olinganidan keyin fabrikada ishlashga majburlashgan. Agar ular sizga zavodga borasan deyishsa, siz ha deysiz. Agar bormasangiz, fikrlashingiz muammoli ekanini aytishadi va sizni ta'qib qilishadi, deydi u. Boshqalar ham o'zlari yoki yaqinlari fabrikalarda ishlashga majburlanganini so'zlab berdi. Hukumat bunday ko'rsatmalar yolg'on ekanini iddao qilib keladi. Huafu zavodi ishchilaridan biri Paziliya Tursan majburiy mehnat to'g'risidagi xabarlar asossiz ekanini ta'kidladi. Rasmiylar Tursanning so'zlarini tinglar ekan, u fabrika ishchilari anordonalari kabi birga ishlashini ta'kidladi. Xitoy prezidenti Si Szinpin mamlakatda etnik birlikni ifodalash uchun ushbu metaforani ishlatgan. O'tgan yilda AQSh dalillar yetarli ekanini aytib, unga yaqin shirkat ishlab chiqarayotgan kiyim-kechak, paxta, soch mahsulotlari va kompyuter qismlari importini taqiqladi. Joriy yilning yanvar oyida esa Shinjonda yetishtirilgan barcha pomidor va paxta mahsulotlarini AQShga import qilish man etildi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda. Shinjondagi paxta qayta ishlash zavodlarida 600 mingdan ziyod kishi ishlaydi. O'tgan yili Xitoyda qariyb 5.9 million tonna paxta yetishtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.